Sælar.
Hello.
Ég með smá fréttir.
Já, það bara, ég ekki spurning á að segja hæ eða þú veist bara mannskapinu sérs.
Hérna, núna get ég hætt að töða.
Já.
Ég kom með leikskólapláss.
Thank the Lord.
Ángríns.
Bara, og bara, öll hljóðin, nei, ekki það hljóðin. Ok.
Hefðu.
Það var bláitt ekki, sko.
Já, ég veit ég náð hún líka.
Woo! Já, já, já. Heru, það byrja sérst þremur dögum áður en að vera tveggjara í aðlögun.
Pæli
í þessu.
Ha?
En ég þurfti svo sannarlega að berjast fyrir þessu.
Já, þetta var kom ekkert bara í seriósupakkanum.
Nei, alls ekki og hérna, bara skemmtilegt að segja frá því að inn í hérna bumbuhopnum þá var póstaðin mamma í Hafnarfirði og mjög marga memur í Hafnarfirði sem kommentuðu, allar að byggjast að vera ekki konum leikskólapláss. Og svo sé ég ein fær pláss á leikskólanum sem er rétt hjá okkur og við erum með aðsta lista með barn sem yngra en mínar.
Já, því það var breytt barn eða?
Ekki hugmynd. En mér alveg sama.
Já, ég alveg hef, ekki bara.
Já, þú veist, ég var alveg bara, hún hefði átt að bjóða mér.
Þetta sjá, þessi ekki kameranda. Ég var bara velta fyrir mér.
Já, ég veit bara... ekki, sko. En ég sendi póst á hérna konuna sem sé um leikskólamann í Hafnarfirði, bara einhver má bara, já.
Gott hjá þess Já. Það ógæslega margir sem hefur bara eitthvað, oh, já, já, ok, næsta mál.
En ég fekk ekki svar, sko.
Nú, ó. Oh.
Nei, þess vegna veit ég ekki neitt. En svo fekk ég tölvupóst bara veiku seinna, bara hérna, ykkur búið að leikskólapláss á þessum leikskóla. Þannig að það borgaði sig kannalega að senda póst og ég bara ekkert aðlega pæfið.
Ég skil það vel.
Það bara loksins til hamingju öll frábæru orðin skilu þó ekki skilið, ég veit ekki hvað og hvað.
Ég
er líka bara svo gaman fyrir þær, búin að vera heima svo lengi.
Trúið ekki að þær séu búin að þurfa að vera heima til tveggjara.
Það bara, já,
magna.
En bara sem betur fer, þá þetta komið í hús.
Já,
og
svo verður bara forvitnilegt að vita hvernig gengur að laun og svefnin og svona.
Já, ég meina kannski, þú veist, jú, jú, að sjálfsög er þið að reyna að örfa þeir heima með alls konar leikjum og hinn og þessu og þú veist, auprinn að gera mjög vel. En þetta ekki það sama.
Nei, kannski þurfa að vera bara alla orkuna sem eru.
Já, þar eru orku miklar. Þú veist, þar hafa orku, þar þurfa að leika. En þær eru ekki kannski fá nóg mikið nagg í sér og þú veist, það ekki nóg mikið læti. Eitthvað sem þú ferð í leikskólanum.
Mm-hmm. En talandi leikskóla, þá nú mjög mikilvægt að bera góð krem á sér litlu gríli. Það ískalt úti.
Nei, sko, feels like minus 14.
Já,
þetta bara ekki ella kalt.
Mér langar ekki út. Það bara svo leys.
En við erum einmitt í samstarfi við Netto sem að er með besta kuldakremið.
Já, frá Anglamark. Við getum bara fyllir það að þetta er best. Og já. Ég er búin að kaupa auka túpu til að setja í leikskólatöskuna.
Já, ég er með á báðum leikskólum.
Það er bara, þetta kemur, ég er alltaf hrædd að vera uppselt. Þannig held ég bara þetta næstu ykkur.
Já. Þetta var náttúrulega uppselt í daginn.
Já, þá í búðinni.
Já.
Svo gæti ég panta þetta í hérna appinu.
En þú ert líka að bera þetta vel á þína, þú ert að setja á lappinnar allt eða ekki?
Jú, þeir hérna ala núna Alex, þeir svona svolítið skiptast á þessu, að er með svona XM útbrot og það er að því að núna bara í síðustu viku voru bara eitthvað 8 gráður úti, þannig ég sleppti þessi smá stund, búm, kemur hérna mínus allt of mikið, strax.
Í alvörun?
En ertu þá að setja þetta á það bara áður og klæðið á mótnana?
Já, alltaf. Þannig klæðið á mótnana og þú veist að svo fara er í svona bara mjúkar, svona gamma sér yfir og svo buxur.
Já.
Og þannig að þetta tvennt, veist, bara heldur. Ég veit ekki, þú veist, þú erum í góri, ég veit ekki hvað er að setja þetta krem, sko.
En það er svo sætt líka á mótnana, þau krakkinir er farin að vita bara hann rútínuna og ef við erum frútt að leika, þá vita þau bara þau standa í andirinni og býða þegar ég kem og sett krem á kinnarnar og nefir. Standa bara í röð.
Það er ekkert alveg sætt.
Svo líka komið út í, þú veist, alla birtuna á svona glansar af þeim. Geðu krútlegt.
Við getum ekki mælt meira með þessu.
Nei, þetta er bara, og eiginlega alltaf til í samkaupsafninu, hann að fá ykkur appið.
Já, og svona fyrst við erum að mæla með Anglamarkvörum, sem er alltaf bara dásamlarvörur, þá er líka hana, hárnæringarspreið.
Já.
Það er bara partur að dalera rútinu á mér í háráðum öllum.
Get ég nota það?
Ég nota ekki strókuna, sko.
Þú veist, ef það er með löpa og svona flóka.
Nei, ég var hefði mitt ár.
Já, já bróaði.
Að því ég, mér er svo gaman hvað þú styrir að fíla þetta, en ég hef ekki fengið tækifæra að nýta þetta því mínir eru ekki með neina löpa.
Nei, mínir gormar öll með löpa. Ég seti alveg í háráðstrókunum allar mánu, sko.
Já, æði, ég þarf að prófa
þetta. Við þurfum að prófa okkur.
Já.
Þú er náttúrulega með löpa.
Já, ég er með fax, með segi ég, sko, þetta er ekki hára, þetta er fax.
Prófa þetta.
Já.
En svo eru líka að byrja vítamindagar á morgun í Netto.
Æði.
25% appsláttur af vítaminum. Þannig að þið fáið 25% sem innegg.
Hindið ykkur inn á samgöpappið og gerir eitthvað kaup.
En þú ert nú væntanlega þá nú fara að undirbúa leikskólan.
Þetta ekki aðla mikið
reynda sko. Ég dó úr hlátri. Ég var náttúrulega búa að sko, gíra þessar stelpur upp alveg í dýrustu flíkonum.
Já, 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 bara besta.
Búa að kaupa eina fínustu voksna, hvað heit það er eftir?
Kavat
voksna frá Yrju. Og hvað er alveg litlir?
Og ég pantaði tvö pör í nóvember af því að þá var ég að gíra þær upp í veturinn og svona ef þar skildu nú fá pláss. Mm-hmm. Svo er ég bara eitthvað að setja þær í skónum daginn og ég bara, herriði, þetta er bara að lítið. Það var það bara
strækjandi.
Já. En ég er náttúrulega pantaði fyrir þær, bara tvö ný pör.
Þægilegt, geti hent sér bara inn á yrjuverslun.is. Það er ennþá útsala hefðið mér svo.
Já, það er útsala.
En, af því við náttúrulega elskum útsölur, en við elskum líka nýju vörunar.
Já.
Ég elska alla nýja vörur. Ég er hræðileg þegar kemur á því, það er útsala. Ég labba alltaf sem stendur
nýtt.
New Collection. Já. Ég labba alltaf þanga.
Ég líka.
Þannig að ég fyrir inn á yrjuverslun og ég alveg, þannig stendur útsala, en bara rétt fyrir neðan. Nýtt. Þá er nýjasta. Þetta er svo sturla fallega vörur frá that's mine.
Já,
afskaplega fallega.
Já, og munstrin sem eru núna. Ég er svo 100% að fara að kaupa rúmfett í Lady Benny's munstrinu.
En þetta er líka fullkomið í skýrnagjafir. Núna eru allar skýrnaveislunar að fara að byrja.
Já.
Það er svona mass apríl, það sem er bara öll bönnun eru skýrð.
Já, það er svona páskanir. Það er svo Já. Fallegt að skýra í kringu það.
Herru, það eru líka komin aftur göng. Svo ég keipta útsölunni. Ég sko ótrúlega fallega munstri hérna Dreamily. Vá, ég pantaði þessu göng. Stelpurnar eru búin að leika með þetta hverjum einasta degi.
Það er búið í þessu.
Já, það er alls þetta.
En það er líka bara eins gott að vera með nóg að dóti heima þegar maður er ekki með leikskóla. Þá er bara stofinu breytt í hérna leikvöll.
Bara eins og leikskóla.
Já, og þetta eru bara æðislega vörur til þess að nota heima.
Þetta er líka svo góðu verði.
Já, kikið inn á yriverslun.is.
En við erum í samstarfi við Vætna í Íslandi.
Herru, ég með smá fréttir fyrir hlustendur.
Bring it!
Herru, það er 25% afsláttur af Cupidry klefur teningnum.
Já!
Sem alltaf klikkar afsláttur.
Bara fyrir okkar hlustendur. Pæliði því.
Það er svo lis.
Herru, og það er að kaupa hann bæðið stakan og með rennubraut með afsláttunum. Og afsláttakóðan er undirmannar 25, myndi ég.
Geðveikur afsláttur, sko.
Já, þetta er líka algjör snild þessi kubur, sko.
Já, þetta er ógæslega snöðt. Við langum mjög mikið hann og tilbúið gildir til 1. februar eða á meðan byrðir endast. Við held að sé ekki mikið til.
Ég er að búa til pláss heima til þess að kaupa mér.
Já.
Það er svo ótrúlega margir möguleika með þetta.
Já, ég hef verið að sjá fólk vera bara, hörst líka bara pældi í sumar. Já. Líta þetta á pallinum úti. Já. Þetta er sjúklega sniðið.
Og þetta er líka ókslega skemmtilegt fyrir svona hlutverkaleik, ísbúð og
Já, svona. Já, af því það eru gardínur á einni hliðinni.
Já. Mm-hmm. Það geggja. En svo er annað. Allir sem að versla náttföt í janúar, þeir fara í pott og það verður einn heppin dregin út 1. Februar sem fær 10.000 krónar gjafabréf hjá Vætnar.
Þetta er sko mjög sæt náttföt.
Þau eru líka rosalega mjúk og ég meina það þurfa allir náttföt, þannig bara þannig er það að slá tvær flugur. Kaupið mm-hmm. náttföt og ferði í pott til að vinna pening.
Mm-hmm.
Hver er ekki til það?
Einmitt.
Þannig að hendi ég grunna á Vætnars.is.
En Rakel, þú sem einhver skemmtilega staðrendir.
Herri já, við ætlum að fara yfir hérna eineggja tvíbura. Það, ég veit ekki, það muna kannski margir hlustendur eftir því ferlinu sem við fórum í þegar við byrjuðum með podcastið.
Já, bara ef við rifjum það þessu upp, sko, þá náttúrulega við Eydís elskum að hafa rétt fyrir okkur.
Já.
Og ég náttúrulega stóð mjög föst á því að ég bara fannst þar sjúklega líkar og fekk næstu nefarsamlöku í andliti á mér einn í þessu fimmbústaðaferðinni að ég gat ómögulega sagt hvori væri hvað.
Sko, ég get alveg verið sammála þessu líkar. En mér finnst það samt svo ólíkar. Mér já. Fannst alltaf eins og eininga típar þurfti að vera alveg eins.
Eins, já, já, já.
Þú veist, önnur er örugglega 2 kílóum þingri og þú veist, önnur var alltaf með dekkra hár og andlitsfallið er ekki eins og þannig að ég var bara handviss að
það sem maður skilur ekki. Alveg, þú veist, ég var alveg, mér langar ógislega mikið að sjá út í gegnum þín augu.
Já,
skilur, en það eru vissulega alveg mjög ólíkar.
Ég man, þú þekkið að vera sundur.
Já, miður vera einægja er það mjög ólíkar, sko.
Ekki segja mjög.
Þær eru mjög ólíkar.
Já, þær eru það, sko.
Já, ég veit að þegar umgegst
það mikið. Þú eru bara frá hitta þar oftar.
Já, Ég sammála því, ég myndi að heitust þeirn í kringlunum daginn, þú veist, ég sé alveg munin,
já.
En ég ruggla bara nöfnunum að því ég ekki vön, mm-hmm. þetta líka bara svo það fólk heitir mína, Emme. Sem ekki vön, þá bara veita ekki hvor heitir Arnir og hvor heitir Alex. Og
báðilega er þetta ógæsla fyndi, þú veist, ég held bara að það sé erfitt fyrir fólk bara svona almennt, tvíburar, fólk heldur bara tvíburar, þau eru eins. En hérna vinkur mín, Hildur, á eininga tvíburar stelpur og ég eitthvað sína í vinnunni, ég bara vá þar svo líkar. Og þá segir inn við mig, og ég veit ekki munina í þínum.
Ha?
Og ég bara horfði hann, ég bara, hvað meinaru? Og bara, ég veit ekki munina í þínum.
Sumir eru bara ekki mjög óglöggir á þetta, sko.
Já,
ég held það. Antoni Þannig ég skil alveg að fólki finnist stelpunnar nákvæmlega eins, ef fólki finnst mínir líkir, þeir eru sko ekki neitt líkir.
Emett.
Þannig ég skil alveg að fólk horfa þínur og bara, já, ok, þeir eru copy-paste,
sko. Ég held ég hef ekki heyrt þetta síðan að mínir voru tiny, sko.
En þú veist, fyndna er, mér finnst mínar jafn ólíkar og þínir eru.
Já,
þetta er ógæslega fyndi. En allavega, með eineggja tvíbura, þá þú veist, það er eiginlega að vita af hverju þetta gerist. Og þetta er sem þannig að það er bara eitt egg sem frjóvgast og splitta sig í tvennt. Og það er talað það í svona fræðilega máli eins og þetta sé einhver galli á þróunarferli.
Já, það?
Já. En ég vil bara... Þetta á ekki að gerast.
Bara á ekki að geta gerast. Þess að náttúrulega sem tala þessum kraftaverk.
Já, og ég ætla einmitt að segja það, ég vil frekar tala þessum kraftaverk, heldur en einhver galla.
Þeir, já, þær eru gallaðar.
Nei, ég myndi frekar segja Rakel var eitthvað.
Hún framleiddi gallaða vöru.
Já. En það er sérst þannig að því að eins og mínar voru ekki með sömu fylgju og því taldar tví ekki alla meðgönguna. En það er ekkit alltaf þannig að eineggja tvíburar sé að deila sömu fylgju. Og það er þannig að ef ekki skipta sér á fimmta degi að þá þroskast fósturvísarnir í sikkvaru lagi.
Já, þar leiðandi geta þó verið orðið svona aðeins
öðru sig. En ef ekki skipta sér seinna þá er miklu líklegra að deila fylgju. Sko, eineggja tvíburar, þeir eru með alveg sama erfðamengi.
Já, þannig að þú veist, getur þú bara komist upp bara með allt.
Nei, Men. Þú veist, þeir eru með sama erfðamengi en svo, þú veist, á meðgöngunni þá er eitthvað breytur sem að geta orðið. Sem að veldur því að þeir eru ekki alveg eins sem að er mínar til dæmis.
Já, bara, já þínar eru bara skólabókadæmi þá vænt alveg þetta.
Já, og svo fannst mér ótrúlega skemmtilegt að því að ég elska að lesa með eininga tvíbur eftir að ég vissi að mína var eininga. Að það var einhver rannsókn gerði í Kaliforníu í háskóla. Að eineinga tvíbur sem að eru í reglulegum samskiptum, þeir eru taldið að lifa lengur.
Alvör?
Já, mér finnst það mjög áhugavert.
Haldið bara lífinu í hvort öðru eða öðrum?
Já, og ég meina við sáum bara eins og í tvíburaþáttunum.
Gömlu?
Já.
Þær voru ekki einigjaldi.
Nei, en þú veist, allavega tvíburar.
Já, og minna báðar yfir 100.
Þetta er náttúrulega sérstakt samband.
Þetta er magnað.
Skilur við. Það er enginn að fara að taka af þeir að vera tvíburu, skilur við.
Nei.
Það er ekki þess að vera
sískinni. Þetta er bara fallast í heimi, sko.
Og erfiðast
það. Og erfiðast það. En tvíburar, einigja tvíburar, þeir eru aldrei með eins fingrafer sem mér er stærlega smá magnað.
Þeir eru ekki,
En svo var önnur rannsók sem ég var líka að lesa og ég vona fólk sé ekki deyjulegendum. En hún sýndi að eineggja tvíburar, þú veist, heila bylgjuminstrin eru svipuð hjá eineggja tvíburum. Þannig að þeir, þú veist, skynja að hugsa hlutina svona ótrúlega líkt.
Þóttu kannski breiðast ekki við þeim eins og akti, en þá verður að hugsa svipað.
Já, allavega heila bylgjurnar nema það svipað, sko. Sem að er þá svona þetta sem fólk talar sko, hvort að eineggja tvíburar getur lesið hugsanir hvers annars.
Já.
Þetta er svona pína íta undir það sem mér finnst ótrúlega skemmtilegt.
Það er magna.
Og svo er eitt, ef að stelpunnar mínar eignast börn að þá eru börnin þeirra tæknilega sér hálfsískinu.
Mér finnst það ógíslega fyndi, ég sá okkur TikTok með þetta daginn. Það
er sturlað.
Og ef þær myndu eignast börn með tvíbura bræðrum
Já, einnig að tvíbura bræðrum. Það
eru börnin sískinni.
Já, tæknilega sér. Mér finnst það bara, mér finnst það svo magna.
Og það er alveg búið að gera test á þessu. Það því mér finnst þetta að það magnaði. Það er
bara sama DNA.
Ég veit að mér finnst bara svo erfitt að trúa þessu samt. Þú veist, að því að þannig eru, jú, vissulega, eineggja tvíburar með eineggja tvíburum.
En þá voru þeir einu bara að fá tvö DNA.
Já.
Alveg eins og þú og Anton eignir spöðn og það kom bara tvö DNA.
Vá, hvað verðum að einfalda þetta mikið? Tvö DNA.
Það er bara tvö DNA. Þetta er bara einn og einn verða tveir, Andréa.
Já.
Þetta er ekki flóknar það.
Þannig eru fjóru manneskjur og tvær með eins, skilur við.
Þessi, ég bara, ég trúi þér, sko. En Já. Ég bara, mér finnst þetta magna. Þetta sé alveg hægt.
Ég vona að Kári Steff kom ekki eftir mér ef eitthvað er nýjar ásókn hérna.
Þetta er fyrstilega ekki tvö DNA.
Allt
sem ég sagt ég tekið mig fyrir
bara. Já. Ég engin sérfræðingar. Mér er bara ótrúlega gaman að lesa mig til svona af því að þúst ég finn það líka að það alveg margir sem hafa alls konar spurningar.
Ég ætla einmitt að fara að segja hvernig það núna? Við náttla ekki rætt þetta þúst við náttla
revíluðum. Kast.
Einmitt það sem þú sagðir.
Revíluðum.
Já, það í þættinum að þúst að þær væri ekki tvíeggja heldur eineggja.
Já, og með sko erfðamengi með ekki eitthvað eins samsætu 0,0000 basically 100% sama DNA.
Já. Þúst hvernig þetta búið að vera eftir þetta? Hvernig að breyta úr því að segja alltaf þær eru tvíeggja yfir því að segja þær eru eineggja?
Þúst að mér finnst þetta bara smá léttir sko. Af því að ég var alltaf að fá að heyra frá fólki. Þær eru alveg eins.
Já,
þær eru pottétt eineggja og ég alltaf bara þær eru að fá ekki tvíeggja. Þú veist. Út af því að það voru allir búin að segja við með að vera tvíeggja.
Já, ég menn þú trúir bara læknum og ljósmaður sem bara skoða þig og segja það.
Já.
Þá segir bara já, ok.
En þú veist, mér finnst ótrúlega næs að geta sagt bara já, þær eru eineggja, þær voru taldar tvíeggja með gangunum en við erum búin að fara DNA.
En þá hafa allir svo margar spurningar. Þú veist, ég held að sé töluvert fleiri tvíburar núti sem eru eineggja en mamma, eða fóldrarnir halda að þau séu
Jú, ég veit einan bara um í Mosó sem að þú veist, henni var bent á að fara í test og það kemur í ljós alveg svo með Rakel að
Já.
Þær voru eineggja.
Já.
En þú veist, alltaf einmitt haldið tvíeggja, en þú veist, það eru rosalega líkar. En einmitt, það hæðamunur á þeim,
veist,
fólk sem þekki en mjög vel, sér munin, skilur, það eru öðru sér típur, en einmitt, það hafa bara gert að nákla sama á þínar, splitta sér bara snemma.
Já, mér finnst þetta líka bara svona næs að þurfa ekki að þræta fyrir þetta og geta bara sagt því, já, það eru eineggja.
En líka bara, þú veist, það kraftaður,
já.
En skilur, það uník, það veist það gaman.
Það alveg bara magnað, sko.
En stelpur, í hverju eru þið í dag?
Engu.
Í hverju eru þið?
Elska að þetta verður svona leiður hjá okkur í intrónu.
Já.
Og Andra mun alltaf segja, hverju. Engu.
Já.
Við erum með þetta í M-Fitness.
Heldur betur.
Ég er í Erial, dökkra á gallanum.
Svo fallegu galli.
Þetta er Andra báðar í sömu buxunum.
Enda æðislega buxur.
Sko ekki sömu buxunum.
Nei, já, nei, ég er náttúrulega engu. Eiti sér í buxum enga ofan Grása heimilislegt
Bara við værum í
beinni Herru nei, við erum í marbuxunum
Já, það eru aðeinslegar
Skemmtilega við þessa buxur, þetta eru unisex buxur
mm-hmm.
Og þær eru skuggala flottar og kallmönnum líka
Hversu gaman að vera stíl
mm-hmm. Pældi yfir sum stærð, ekki það við andanum ekki þar.
Ekki við heldur, ég er 1.58 og hann 1.90.
Ég er lítil með stóra rass og hann er hávaxinn. Hann
með enga rass.
Jó, hann má ég það.
En við andri voru svo spenntir að segja í hverju við erum, í hverju þú segir.
Ég var búin að segja, ég er í algalanum.
Já, þú fórst að fara að segja eitthvað meira?
Í hvernig hann er búin að segja
meira. Jú, ég get sagt ykkur það, hérna er í algalin. Hann er nýr, eða svona nýlegur, og hann kemur ekki aftur.
Já. Þannig að ef ekki langar í þann galla þá því ekkert eitthvað svona að ég bý með að kaupa mér að
nei, bara kaupa núna
þetta bara í símaninum sem öllum líkindum í hendina þess þannig að við mælum með því sko. Það en, er líka rosa flott átætti
Já, átætti sturlað
Ótrúlega flott
Eitthvað svona nerra
Ég búið að nerra svona sex sinnum
Þetta var hljóðlaust.
Já, því var að passa myndi ekki að heyrist í maður.
Þetta var alveg galið. En það sem við fórum að tala um er var sérst, átlættið. Þessi verði eru bara það er líku.
Þetta er bara grínverð, sko.
Ég fór líka á fyrsta æfingunum minni í gær í, sko, hvað get ég sagt langa tíma? 2.5 ár.
Og í hverju varstu?
Herru, ég var að þetta í M-Fitness.
Áttu ekki góðan íþróttatopp frá þeim?
Ég á góðan íþróttatopp, ég veit að hvað hann heitar.
Nei, það er ennumlega með svo rosalega stórt úrval. Það er, ég man ekki öll nöfnin á þeim. Held ég þrjá frá þeim. Allir með mismunandi, sko, hvernig mismunandi aðhaldi er.
Já.
Þú veist, hvernig böndin koma og hvernig þið liggja og hvort þið sé, þú veist, laust aðhaldi eða, þú veist, það er, þú getur fundið allt úrvali hjá þeim.
Það er svo mikið úrvala íþróttafötum.
Já, og það er einmitt alveg nokkri núna á bara dundra afslætti.
Já, ég sé bara strax hérna 5 hluti sem er mér langar að fá mér, sko.
Sko, vá, ég er hérna bara, ég er að horfa á peysu sem er mér dauðlangar í.
Ég kefti mér einmitt, ég fór í M-Fitness, með vantaði þess að updata hérna lagerinn, já, ég segi lagerinn, því ég og ennþá gömlu buksuna síðan, sko, 1700 sorgal hjá þeim. En hérna, og ég kefti mér tinnu.
Ég var, ó, ég sko, með hann opna.
Já.
Ég bara, ég bara lágu Hún er svo flott
Hún er æði, ég kefti með hann í hérna svona ljósum, svona beislit Hún Já. Er líka útsölu í grænu Hún er bara því miður ekki til í minnistarð þar
Ég klána að fara að kaupa mér
til Æðislegt að æfi þessu Sjúklega mjúkt, bara þú veist helst á sínu stað og þú veist svona loftarum Þetta ekki svo sérta kafni í þessu sko
Það gekkja
Já Þannig að við bara mælum með því að kíkja inn umfitness og græja ykkur, þú veist, cozy föt, æfingaföt, þú veist, peysur í vinnuna. Þetta líka bara fallegt og stílhreint.
Já, þetta mjög flott, sko. Og það svo geggja að þau eru með verslun bæði Reykjavík og Akureyri.
Já, þannig að kíkja inn á umfitness eða kíkja í verslununa og græja ykkur upp.
En við erum með þennan þátt með aðeins öryrsi sniðin venjulega.
Herjá, við ákveðum að fara í smá tvist því að jú, við elskum samstarfsaðilann okkar og við viljum gefa þeim svona skemmtilegt plattform og vita söguna þeirra.
Já, og þau hjá MyKai.
Já.
Þau eiga ekkit smá skemmtilega sögu.
En við vorum svolítið forvitnar að heyra þeirra sögu og hvernig svona allt þetta byrjaði.
Mm-hmm. Þau líka bara að vera bara stanslust að vinna þessu í mörg ár.
Já. Já. Vorum með eitt lítið krýli og meðan allt byrjaði og
hún er
mitt líka óleitt núna.
Nákvæmlega.
En við ætlum nú bara að leifa þeim svolítið að segja sína sögu.
Já. Nei, erum við ekki bara að henda okkur í
það? Let's go.
Við erum velkomin til okkar.
Takk fyrir.
Hver er?
Vilja að segja hver þið eruð?
Þú mátt byrja með
Herði, ég heiti Metta, Elisabeth Metta.
Ég heiti Ágúst, kallar Ági.
Og... Já,
já,
hvernig við að kynna okkur
Við eigum MyKai
Já
það, bara...
það er svona ykkar helsta
Já,
já það er svona það helsta
Helsta identity okkur
já,
Þannig frekar stórt identity, það verður að segjast
Já, það má alveg segja það Í dag sko, kannski
Já, það var Já, kannski byggust ekki við því En jú, má alveg segja það held ég
Já
Þannig að segja ykkur hans frá því, hvernig þetta byrjaði
Já
Já, Metta, þú mátt byrja
Sko Við hefum sagt þetta sögur svo oft, en samt einhvern veginn alltaf jafn erfitt að segja þetta, eða svona rifið allt saman upp. En ég myndi segja að þetta byrjaði allt sko þegar ég fór til Bali með vinkonum mínum í sex sögur 2016 og það var ári sem ég og Ági kynntumst og við vorum að vera að deyta bara í einhverja tvo mánuði og ég fer svo til Bali. Og hérna kynnist svona alvöru asa í skálum þar og
þannig
að heyrðu þetta þannig að heyrðu þetta þannig að heyrðu þetta
ég veit hvað ég að segja
já.
Það kemur að þessi en hérna já þá var þetta sko ég veit ekki alveg hvort að eins og Ísei var komin með þetta þá á matseðilega hvað en þetta var svona aðeins að koma upp sko að vera eitthvað svona vinsælt að nota acai í eitthvað og að því það svo holt og að vera að tala það og eitthvað og svo hérna er þetta náttúrulega alveg next level skálar hérna úti á Bali og hérna veistu, við bara lifðum á þessu þar þannig að ég kom heim með svona eitthvað skonar hugmynd með þetta en aldrei eitthvað negin sko Ég ætlaði aldrei að gera þetta.
Þið fóruðu ekkit í svona skálagerð, þannig úti þessu óslega margir læra að fóru að læra að gera tælenska mat
Já,
og eitthvað. Þið fóruðu ekkit í skálagerð.
Nei, þetta var bara einhver eitt staður sem ég var aðeins búin að sjá sem að er hérna eiginlega mest sko frægur fyrir hvað skálarna þeirra eru fallegar. Þú veist, þau eru alveg með svona mango sem er eins og blóm og alls konar svona sko og já, ég var eitthvað með þetta á heilanum þegar ég hérna kom heim frá Bali og svo fór ég eitthvað að segja áka frá þessu og svo bara eitthvað neginn feitaði það út sko og svo hvað myndir þið segja, ári setna
hvað ári er þetta?
Þetta er 2016
okay.
svo held ég ári setna þá svona er eitthvað neginn að blunda eitthvað báða með eitthvað svona, okkur langa að gera eitthvað og hausin á okkur er eitthvað þannig að maður fara svona 100 hérna, hugmyndir á dag og
hausin á þér
já, eins og mér kannski
en... það er rætt í hátí
og hérna, sérstaklega maður ekki með neitt upp og skrifa það neitt sko, þá bara, er það alltaf í gangi
það bara kreatíf, þú veist
já, en þú veist, við einhvern veginn vorum bara á þeim stað og okkur langaði að gera eitthvað, vorum alveg saman við það en það tók hérna, ég elska með, hérna að stríða Mettu með þetta því það tók hana svona ára gúttir þetta er eitthvað sem var að fara að gerast Ég var bara með þessa tilfinningu, eða, þú veist, við erum bara svona ákveðið, þetta trendy út í heimi, maður sér þetta á Instagram og eitthvað svona, og það enginn að gera þetta heima, og þá var maður bara svona, ok, þetta mun verða vinsælt, þú veist, bara, það var eitthvað svona ímanni sem að trúði mikið á þetta.
Já.
Og ég byrjaði bara eitthvað, þú veist, ég veit ekki, vorum með eitthvað ónýta Nutribullet blender heima á mömmuna mettu, við byggum á þessum tíma heima á tengdamömmu og hérna, og ég bara byrja, þú veist, bara að mixa eitthvað eitthvað blandara og var með harðan dómara hérna alltaf bara, þetta er ekki svo
bæði. Já, við fengum eitthvað einn bæði æði fyrir að búa okkur til svona skálar. Ég var með þetta, hérna, skoða gömul eitthvað svona Snapchat memories, hérna, frá mér og því að ég kipti alveg svona einhverja svona kókoskálar úti og alls konar svona, þannig að ég var, þú veist, já, við vorum einhvern veginn á fullu alltaf að ekki endilega bara assa ískálar, við vorum alveg að gera alls konar grunna og, og hérna byrjuðum að fikta með bara, bara assa í duft, af því það var eina sem var til á Íslandi á þeim tíma, sko. Og já, svo endar þetta á því að Áki byrjar að googla, eins og hann mjög góður í að gera.
Ég sko rosalegur að googla, ég geti örugglega fundið bara vélbussur og svörtu markaði, sko, ég bara...
En, já, og fann sérst acai grunn sem að er gerður úr alvöru acai berjum og ekki bara úr dufti, þannig að maður heldur alveg ennþá öllum svona að þetta er bara stútfullt af andoxunaröfnum og omega 369 og þetta eru virkilega sko hérna hvað segir maður, holl ber.
Já, líka bara grunnur sem við, þetta er sérst sama vara og við erum að nota ennþá í dag og ég held að hérna gæðavottunin verði ekki betri en það, þú veist, eins og upp á flugvelli þú veist, að koma oft brassar og lappa fram og ef ég á vakt og þá koma og spurja, er þetta alvöru að segja og ég er alltaf bara já, þetta er að, þú veist, og ég næ einhvern veginn fólkin alltaf bara með að segja, þetta er ekki úr dufti, þetta er ekki úr, þú veist, svo fá það sjá vörun og þau bara, ok, þetta er the real thing. Og það er að sem að ég held líka að, hérna, hafi reynst sér vel fyrir okkur að við vorum ekki að koma með eitthvað inn á markaðan sem var ekki gott. Að því að þetta hefði aldrei gengið ef við værum bara eitthvað, ég með Nutribullet blandaran og eitthvað duft, sko, þú veist.
En þetta er líka, þú veist, þetta er svo ferskt þátt fyrir, þú veist, þetta er bara, þetta er alltaf bara svo það hafi verið að vera að búið þetta til bara mínútu síðan, sko.
Við sko, þetta endaði sérst á því að Áki finnur Birgja sem að er basically, þú veist, í dag flytjum við grunnin, eða höfum bara gert það frá upphafi, að við flytjum grunnin bara sjálf inn til landsins, beint frá Brasilíu. Þannig að basically
var það bara gegnum Google
þetta var bara fann þessa fínu menn í gegnum Google.
Já, en svo náttúrulega bara þetta er ógstlega fyndið hvernig fólk sko maður miklar þetta svo fyrir sér og maður fann þetta alveg þegar við vorum að byrja, þú veist, ég var bara basically að bara bulla eitthvað í fólki, bara, þú veist, ég væri með fyrirtæki og það var engin kennitala og ekkert sko, þú veist, ég var bara eitthvað að segja ég væri með fyrirtæki og hvað. Svo bara, þú veist, eins og bara hvernig maður er oft svona kvatís og svona veist, við hvernig endum að fara bara út líka
ekki til Brasilíu
nei, til, sérst, til Londona sem að búst, Birgjanir vöruhúsið í Evrópu sérst, fyrir Evrópu var í Bretlandi þannig að við fórum bara út og hittum þau og bara mæta og taka í hendina þeim og sína bara, herri, við erum mættina, við ætlum að gera þetta og það veist, er bara góð leksja líka bara að hafa þú veist, þú veist tilbúin að fara aðeins lengra heldur með ykkur aðrir þá myndu alltaf uppskera eftir því sko.
Já, það var já, við gerðum það og svo 2018 að þá flytjum við inn fyrsta brettið okkar af þessum assa í grunni tilbúna
sem stóð í svona ár
já, stóð bæði ár sko í ísemum þar sem við geymum hérna,
það fristi verus
já, og sérst vorum sérstaklega ég, en líka alveg Áki vorum ekki alveg tilbúin að fara alveg það ólinn að opna bara fullblón stað og allt bara strax, þannig að við ákveðum að gera bara eins og kannski svona litlar netverslanir gera í dag, við stopnum bara Instagram síðu og byrjum að auðlýsa skálarnar þar þegar við vorum komin með, þú veist vorum komin með félag og vorum búin að bú til logo og búin að mynda smá svona brand í kringum þetta og keftum okkur fristikistu í hérna geimslinu okkar heima.
En það er mjög krútlegt að horfa á þetta svona setna meir af því að þú veist, allur peningur sem komin í kassan, þú veist, það var kannski 20 skall eða svo kom 30 skall eða eitthvað, það fór bara í, þú veist, einmitt, fór bara í Costco, tæmdum bara bókina hjá félaginu til að kaupa fristikistu, og þú veist, og svo bara tæmdum bókina að kaupa eitthvað matavak, skilju, þetta var allt svona einhvern veginn svona bootstrapping, bara alveg fram í rauðan döðan, sko.
Já.
Hvernig kom nafnið?
Google eða það var í alveg þannig þú veist, ég, sko
já, guð, sko, það eru glallir með núna hann að tjátt í því, hann að tjátt á því hvað á ég að láta þetta
já, ég sko, ég bara, mér finnst stundum ég fæði svona imposter syndrom stundum að þú veist, ég bara svona, ég verið að labba ykkur star og þú veist, sé eitthvað labba með skáli eða þú veist, sé bara logoð okkar ykkur star það maður bara, þú veist Þetta bara eitthvað sem að byrja bara með einhverju nútribúlit blandara, þetta bara eitthvað bull skilja,
sem
þetta
bara... geðveg saga
já, en, já, 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 þetta, maður alveg stoltur af því sem maður orðið núna en þú veist, maður oft bara góður, þú
veist Veistu hvernig það byrjaði félagi?
já, en þetta var, með minnir þetta hafi verið sest, ég var bara í vinnunni og var bara eitthvað, að sko, staðurinn sem að metta sá þetta á Bali hann hétt Nalu Bowls og ég fór að googla okay, hvað því Nalu, eitthvað og það þýr eitthvað ocean eða eitthvað, þú veist, það var hafæska og ég bara, ok, það með eitthvað að sensa að svona staðir heitir eitthvað hafæsku þannig ég fann bara Mai Kai þýði bara eitthvað geggjað gott eitthvað, þú veist, á hafæsku svo bara eitthvað neginn fjalla skemmtilegt. Vel af bara tungurinn eitthvað neginn, þú veist, bara Mai Kai, þú veist Ríma reyla og er bara
Já, ríma við
Asai
já. Ef ég myndi að segja Akai
Já, já. Það var alveg vesinn fyrst bara, Þetta er ekki það sama veist, er,
já.
En já, mér veist að svona eftir á var þetta perfect fit einhvern veginn, sko.
Og þetta eina nafnið, eða þú veist
Já, þetta við vorum ekki með ekki ég, ég allavega, ég veit ekki
rosalega fram með því að metta kom ekki nála þessu fyrir nú opnuðu fyrsta staðin
sko. Já, er, eða svona
já, er, veist,
Hún sáum að smakka og
sáum að smakka já, já, dæma mig
En mér langar svolítið að vita þegar þeir voru svona komin að þessu stað Hvað tók þá við?
Sko, þetta Já, eins og við vorum komin áðan að við basically bara stopnuðum þessa hérna, Instagram síðu og ági, við vorum bæði bara í okkar vinnum ennþá og hérna auðlistum okkur bara sem að fyrirtæki gætu pantað og hérna og svo allt í einu vorum við byrja ég man bara eftir þú veist fyrstu pöntun okkar sem að voru kannski eitthvað 13 eða 15 skálar og við vorum bara guð minn góður, hvernig eigum við að gera þetta og núna í dag erum við sko með 150 til 300 pantanir þú veist, þegar við fáum ykkur svona fyrirtæki pantanir skilur við skálar í pöntun.
Var þetta ekki crossfit Reykjavík? Var þetta ekki fóst með á æfingu
Jó,
og ég var alveg verið. Bara hérna bara hvað, hvernig fannst öllum
var já, já, þetta var eitthvað svoleið sem svo mann ég líka Nova pantaði
Já, hana. Nova var fyrsta pöntu, svona fyrirtæki að pöntunum sko.
Já, og það voru samt bara eitthvað 20 skálar eitthvað, þetta var Já,
svo, svo var næst manstu, þá kom stærri pöntun og Solveig og Inga frænguðinnar komu bara fjögur nóttina líkuð heim bara eitthvað skerur banana
Já, eitthvað, já, þetta var algjört púsluspil auðvitað að hérna og oftast var það ági sem að fór heim bara úr vinnu ef að það þurfti eitthvað að gera og græja sem að var alveg oft sko
Þetta var hérna, sérst, þetta var þannig að við Nóa var fyrst til að panta og svo kjölfarið var alltaf komin okkur föst, það eru röð og svo spurðist
Já.
Þetta út
Já.
Og það var einu svona proof of concept fyrir okkur, við vorum bara svona ok, þú veist fólk finnst það gott núna þurfum við eitthvað að finna út úr þessu, þú veist hvernig ætlum að gera þetta, þegar við vorum bara eins og mettar að segja, þú veist, við vorum bara heima í eldur svona bara eitthvað
Þið getið sótt þetta hérna, hérna og bara kom þetta til dyra
Þannig þetta var alveg svona, þú veist þegar maður segir maður svona dýfa tánni hún í laugina, sko Við vorum ekki einu svona að gera það, sko, því að við fórum svo hægt í þetta allt saman og svona eftir á, þú veist, þetta voru alveg tvö ár sem voru svona eitthvað eigu að gera þetta eða ekki að gera þetta.
Já.
Og það var ekki fyrir en að, sko, ég ringi hérna Daníval, vinn minn sem að, var með sæt að snúða á sem tíma og ég heyri honum og ég spyr hann brútið, þú veist, það er bara, ég með langar að gera þetta, ég veit ekkert hvað ég gera, hvar byrja ég skilur við. Veist, þá fór hún að tala með að það sækjum leiði og gera svona og hitt og eitthvað og ég bara fekk magasár líka því sko og svo kemur hann með þessu uppástungu sérst að selja skálanar okkar hjá sér
Já.
Og við vorum fyrst eitthvað svona ekki alveg til ja, bara, ha, þú veist, meikir ekki alveg sens eitthvað, svo voru bara æfokkitt, gerum þetta bara, þú veist þá byrjaði þetta að alvöru, þá er ég bara komin í vinnu, sko,
já.
Ég byrjaði bara alla daga, fór og kefti svona fröðplastkassa sem er svona undir fisk þegar það var þetta veiða og var að gera skálanar heima inn í eldhúsi var með fórnir í geimslu, það sem að fristikistan var
það var alveg tvö ár þar sem að öll kvöld eiginlega fór í bara að gera skálar af því þá vorum við líka byrjað aðeins að fatta þú veist, fyrstu pantaninn okkar þá vorum við ekki sko að preppa grunninn ofan í skálarnar sjálfar, svo föttu við herðu, það er úrslega sniðið þetta bara daginn áður að leifa grunnunum aðeins að þeirna og bara setja í skálar og fara maður aftur nýri hérna geimslu í fristikistuna og þá bara daginn eftir eru þar tilbúnar, þú veist
sem er bara sama og við erum að gera í dag
já, skilji, já, þannig að fundum við út úr svona þessari aðferð og þetta er líka bara stóra ástæða fyrir því að við erum mjög fljóta afgreða skálar í dag. Þannig að þetta var mjög svona og þarna kom kannski svona fyrstu svona þrætingurinn hjá okkur með að,
já,
þú veist, ég bara
margir síðan það
já, mjög margir
en, bara partur að programma
en þarna var ég, stundum var ég bara herði, ég tek ekki þátt í þessu ég bara, ég ætla bara að setja sniður og núna.
Í minningunni þá er í gömlu íbúin okkar þá hún var mjög lítil hann að, þú veist, eldhús og stofan var eiginlega bara sama og ég man ofta að ég var bara eitthvað geðvett sveittur og stressað, bara sitt maður, ég bara að klára þetta og hérna, svo situm metta svona í stofu, bara voru að horfa á mig og ég bara ég held ég að hendi nokkuð svona, að máttu alveg hjálpa mér.
Já, það var alveg já, og svo byrjuðu við oftast dagana á að fara með til þeirra og svo manstu var það ofta að gerast að hérna við vorum náttúrulega ofta að byrja að fylla bara alltaf fristikistuna niðri af skálum, af því að það kom alveg stundum dagar upp á þess að Danival vinnur okkar var með sæta snúða á matut höfða og hérna þannig að Áki var ofta að fara í hádeginu líka að ná í fleiri skálar til að fara til þeirra og þeir svo bara seldu skálarnar þar sko.
Þetta varð algjört svona túlípanæði sko. Þú veist það varð meira að gera og við vonum bara með Excel skjál bara mánu eftir mánu og þetta var bara svona hockeystick growth, þetta var bara alltaf meira og meira og meira og við vorum alltaf bara í vesinni, við vorum bara, ég bara í vinnu og metta líka og þú veist, ég var oft bara ljúga, ég var að fara til tannlækni sem ég bara til að geta að fara heim og græja þetta sko.
Já, þetta var
alveg
smá svona
en það verður líka að segja, það við náttúrulega, þú veist þetta má alls ekki hljóma þannig þetta hljómar alltaf svona auðveldlega þú veist, þegar við erum að segja frá þessu
skilji. Mér er alls ekki svona
já, þú veist, þetta er svona bara einhverjum, já, svo voru að gera þetta og
svo voru við náttúrulega með lítið batn líka
já,
ég ætlaði að fara að koma inn að það var ekki, þetta voru ekki bara þitt
nei, nei, ég ætlaði að einmitt var að segja það, þetta, þú veist, við voru svo heppin bæði með, svo veist, foreldrandur okkar svo, mömmur okkar sérstaklega voru svo duglegar að hjálpa á þú veist, byggum hjá mömmuna Mettu náttúrulega fyrstu mánuðin af ævinni hjá Viktor litla og svo voru líka bara vinir okkar voru bara að vinna hjá okkur
já, það veist, var alveg ótrúlegt
bara,
sko.
Bara allir vinir okkar voru
bara geða eitthvað að skera banana
já,
já var þannig, þetta sko. Var bara sum kvöld, það var bara ok það þarf að hérna, setja límið á skálarnar og það þarf að setja grunn í skálar og fara með þetta niður og það var þarna í mann bara til dæmis eftir einu kvöldi þar sem að þá voru við sem sagt, þegar við vorum búin að vera í smá tíma upp á höfða með skálanar okkar í sölu þar að þá ákveðum við að kaupa svona matarvagn og hérna og reyna að vera duglega að vera með hann á svona einhverjum eventum og svona og fyrsta hérna eventi okkar og meðal annars fyrsta svona bregilega breakdowni mitt, er það ekki?
Jó, eitt af mörgum.
Já, ákjá mér sem mjög góð mynda mér þegar ég...
Já, við kannski, þið postið henni kannski á Instagram.
Já, bara, við viljum klálega að fá þá mynd.
En þetta var sem sagt í rauninni þannig að það var crossfit mót hana í Laugardalshöllinni.
Já.
Og við vorum búin að hérna, grenja það í gegn að fá að vera með vagn okkar og vera að selja og eitthvað svona. Svo bara kom það að ljósa vagnin, komst bara ekki inn um hurðina. Og við vorum bara ok, við getum ekki verið úti hérna bara eitthvað í febrúar eða eitthvað, það er enginn að vera að kaupa neitt. Og þá sem betur fer, þá fengum við það í gegn að vera með vagnin inni, þess að maður fara hinum enni húsið og það þurfti að sko taka loftin úr dekkjunum og skrúa hurðir af fjörum og eitthvað til að koma honum inn og vagnin var við hliðin á stúkunni sem var bara miklu, miklu betra.
við áttum sko að vera með vagnin einhversta niður.
Já, bara okkur svo var... torgi eða eitthvað. Við bara, þá voru bara 500 manns í stúkunni og bara komu allir bara til okkar.
Já.
Og þetta var svona fyrst, eins og metra segja, fyrsta breakdowni hjá metu, þú veist, það bara klikkaði allt.
Bara. Já, eða þetta var bara miklu, miklu meira en við heldum að myndi vera. Og þetta var líka það sem ég ætlaði að segja á það með, þetta var sérst, þegar við vorum að preppa fyrir þessa helgi, að þá, hérna, manstu, það voru bara allir, við, þú veist, Viktor, Eddi, þú veist, þetta voru bara allir vinir okkar komu, Jói, Sisti var að merkja skálar, Krissi náttúrulega, bróðinn og hérna og það var alveg sko kom bara hópur af fólki til okkar á eitt kvöldið og við sem sagt vorum að preppa skálar bara því að við hérna þurftum náttúrulega bara að hafa grunninn tilbúin í skálunum og við sko meira þess að tókum fristikistuna okkar með í höllina já, og hún var fyrir aftan að því við þurftum náttúrulega þurftum þetta þannig var að hún þarf að vera í fristi þangað til að eitthvað panta sér hana þannig að við vorum svona að reyna eitthvað neina finna úti hvernig væri sniðast að gera þetta og ég man ennþá að það komust eitthvað 400 skálar í eina fristikistu, manstu?
Nei, ég bara þetta.
Og hérna, og sem sagt, já, þannig að fristikistan var svona fyrir aftan, hérna, vagnin þarna inni og ég man bara við, hérna, sem betur fyrir vorum við mjög vel preppu fyrir þessa helgi af skálum og hugsiðum bara, þú veist, við þurfum alveg að gera fleiri skálar heldur en það sem komst í fristikistuna og manstu, við vorum þarna örgla, ég veit ekki hvað, við vorum mörg sjö eða eitthvað og við fylltum hérna hvað heitir það?
Fristikistu?
Nei það var einmitt svo kalt úti við fylltum hérna
já, já
hérna svalirnar okkar já. Af skálum
og það var bara, þetta var í febrúar okay. Eitthvað bara...
já, þannig að við vorum bara með bara pappakassa og líka nokkra svona frauðplastkassa og við eigum ykkur á myndir af þessu líka það ekki,
jú,
það sem að við erum bara, þú veist það var það kalt að við gátum bara geimt skálarnar úti, sko þannig að við vorum með fulla frista kistu neyri en hérna á hérna, í geimslun okkar og svo heila hérna, heilar svalir bara allt í skálum þetta var svo
svona að við erum að rifja þetta upp þá veit ég svona hvar barnið okkar var
það var bara svo fætti
Nei, á þessu móti hann
Já,
sko, ég man eftir þessu móti Ég var hann Og ég man ég labba upp á þér
A, Mér?
Svolítið stressaður
Já.
Og ég ætla að heilsa þér
Já.
Og það kom bara svona og kinka bara kalli og brostir
Ég sko
Bara yfir móki
Já, þetta er samt svo fyndið sko Því að á þessu tíma þá vorum við ekkert vön þessu Og maður var bara eitthvað svona, þú veist, þetta var allt svo mikið og bara eitthvað, þú veist, þú erum alltaf bara 100 pantanir og 200 pantanir og þú veist að tala svo marga einu, núna í dag, þú veist, maður bara á flugvelli og maður bara eitthvað búin að taka 200 okkur ákvæslu, maður bara, þú veist, maður bara eitthvað finnur ekkit fyrir þessu, þannig að þetta áriti bara venst, skiljið, þannig að þetta er svona,
já. Mástu hvað ég var pyrruð yfir kóruni með kaffið?
Já, eitthvað, hún sagði að kaffi var vont og...
Nei, hún sagði að kaffi var allt dýrt.
Já.
Og ég, þú veist, ég myndi að segja, ég var mjög almennileg manneski, ég var bara algjörlega búin á því og ég ætlaði bara að hreyti ykkur í hana og ági gjössanlega trompaði slimmi,
sko,
ég var brjálaður við mig, því ég var alveg bara, nú, byttu, hvað ætlaði að fara að segja, hún gæti bara að fara niður og fengi sér eitthvað ógir
úr,
já, ef hún var svona óana með
þetta, mann þakljóta bíl,
já, ég var alveg svona, sko, og þá var ági alveg bara, þú varst brjálar við mig
Það
En þetta hefur væntalega bara svona þetta sprakk þetta bara
Já, Já. Ég veit segja það þetta, þú veist, og við erum ekkit hérna ætlum ekkit að sitja það hérna og segja bara já, þetta er bara allt búið að frábært og brjálega að gera okkar en þú veist, þetta var samt á fyrsta árun okkar sem við vorum að gera þetta almennlega þá var þetta bara bull þú veist, þetta var bara crazy og við höfum oft svona Ég veit ekki, maður er einhvern veginn farin að taka þessum sjálfsögum hlut en þú veist þetta var þannig þegar við opnum fyrsta staðin okkar niður á Hafnatorki 2020 metta nittis bara til að hætti vinnu sinni veist, þetta var bara það mikið að gera og veist, ég var bara, þú veist, hvað eigum að gera við vorum með þá eitt starfsmann sem var alltaf með mér Metta þurfti samt að koma í hátegin og hjálpa, þú veist að það var bara röð út eiginlega allan daginn, sko.
Já, sem betur fer var þetta einhvernig þannig að þú veist að var COVID þannig og ég að vinna hjá meðasölu fyrirtæki þannig að það var alltaf rosalega lítið að gera hjá okkur og hérna og þeir sem ég að vinna hjá fannst þetta alveg bara geggja að við varum að gera eitthvað sjálf og eitthvað nýtt og eitthvað þannig að eiginlega öll hátegislega mína þegar ég var bara hana rétt hjá þá hljóp ég neyru hafnatók til að hérna aðstoða Áka og hana sem að var að vinna hjá okkur þannig að en það var þarna áður en við opnum svo í Smáralind að þá manstu ég sagði við ég ætla ekki að opna annan stað og vera í vinnu
en það var líka þú veist hérna það er ógæslega gama líka að hugsa út í að setna þú veist eins og með Viktor sonakar þú veist hann elst bara upp í þessu rugli sko og hann er svo þú veist maður er oft bara eitthvað gleymir því að hann er bara 6 ára skilji og maður er bara eitthvað svona hann kemur með okkur oft í vinnuna og er bara þú veist það er ekkert að fyrir honum hann bara veit að hann er eiginlega í vinnunni bara þú veist hann bara fer og raðar í kæla og eitthvað þú veist honum finnst þetta alveg sport sko og hann bara veit að mamma og pabbi eiga mæka eitthvað þú veist þetta er svo ógeðslega surrealist dæmi að því maður var alveg með samvískupið á nokkrum tímapunktum í þessu sem maður bara guð með góður, maður bara ekki maður sjá barni sitt eða bara alltaf vikuna sko þannig að þetta svona það er kannski svona hinliðin á pinningnum sko að þú veist ok, er rúkslega gaman að vera að gera eitthvað og þú veist reyna að skapa okkar en þú veist að missa sömulega settlingstíma með barninni þínu sko þannig að það er kannski svona eitthvað sem að
það er alltaf einhver fórnarkostnaður í
já.
Þetta er ekkert bara eitthvað að voga í sig að stofna fyrirtæki og stofna fjölskyldu og bara allir okkur bleku skýi, sko.
Nei. Það er bara eitthvað, þú veist, maður vill alltaf að það sé á hreinu líka bara eins og, þú veist, núna að vita kannski fleiri hver við erum og svona, þú veist, svona jafnaldur okkar, þú veist, maður er bara búin að gera þetta í það langa tíma og, þú veist, fólk er fara að taka eftir þessu. Að það, þú veist, þetta lítur óksla þannig út, svona held ég út af við þetta bara, já, þú veist,
Þeir eru bara
með mæka þú veist, bara sko, bara eða vissuð hvað er mikil vinna á bakvið þetta bara það opna staðin á daginn skilji þú veist, passa sér allt til passa sér fólk á vakt þú veist, passa allt sér bara rulli fatið þannig að þetta er rosalega mikið umfang og sérstaklega eins og þegar maður er með bann þú veist, maður er bara
hversu þetta er púsluspil
þetta er púsl, sko
ég held bara sem mjög algengum miskilningur fólk haldi að það sé auðvelt að vera með einrekstur, sko ég held þessu rosa algengt, sko
en fólk sér oft bara rjóman að því sem að þú veist, en núna bara svo, þú veist, fólk sér þetta bara í núverandi mynd
já
það hafa ekki allir sé mig labbað með 20 skálan í Nova bara eitthvað, við erum með sendingu þú veist
þau voru líka allt í öllu eða skiljið
já
það er ekkert, þið voru ekkert bara búin að ráða inn hann að fullta starfsfólki sem að gera þetta fyrir ykkur sko.
Og við erum það eiginlega alveg ennþann dag í dag sko. Og fyrst, ég held að það sé fyrst núna sem að við sko, áttum okkur á því að ef að við værum að fara að opna í dag einhvern annan stað eða sérst stað og nýri staðsetningu að þá myndum við aldrei gera það nema að vera með staff því að við höfum eiginlega að opna alla staðin okkar ekki með neitt staff til að byrja með og þú veist, það var náttúrulega þegar við opnum upp á Keflavík að þá var það eiginlega bara risastór mistök að hafa ekki gert það því að ég gjössanlega bara vann mig í þrót og eiginlega bara ennþann dag í dag svona að vinna mig upp úr því að þetta var bara allt og mikið og þannig erum við með stað sem að opnar klukkan 4 á nætunar sko, þannig að maður þarf líka aðeins að passa sig og hugsa út í að maður getur ekki gert þetta alltaf eitt, það bara er ekki sjans sko.
Veitu hvenær sofstu? Af því að hann
að
fjögur og það keira í 40 minnur?
Ég er búin að vakna síðan 2.50 nút.
Já, eða sko þarna
það sko bara kemla um flugli sérst.
Já,
Áki fer alveg 2-3 viku upp á völl sko og það er líka bara svona ég held að við séum líka alveg góð í því við höfum samt aldrei eitthvað rætta eitthvað svakalega, við höfum aldrei eitthvað sest niður og ákveði bara að þú gerir þetta og ég gerir þetta í fyrirtækinu af því að við fáum alveg oft spurningar bara hvernig þú skytið þið verið bara hjón með fyrirtæki og heimili og barn og allt þetta að það er eitthvað neginn bara það gerðist bara að sko, þú veist, Áki bara með sitt hlutverk og ég með mitt hlutverk í fyrirtækinu og við svona erum alveg góð í því að skipta okkur ekki að annara manna hlutverkum og til dæmis eins og með Keflavík að þá sást þú bara ég bara ekki manneskjan í að vakna á nætunar til að fara upp á völl sko. Ég bara ekki gerð í þetta þannig að hann
óvirknin að skila sér
þannig að hann tók þann stað alveg þú veist, eins og ég miklu meira svona hjarta í mér bara smáralind, ég eiginlega svona á þann stað, það svona minn staður sko. Og þetta var Hafnatorgið það því okkur báðum fyrst það var bara eini staðurinn okkar en í dag erum við bara með stelpu þar sem að sérum allt sem er bara geggjað sko, og hérna tristum henni fullkomlega í það og já, þannig að það svona það þarf að hafa þetta svona svo að þetta gangi upp sko.
Það er líka bara, þú veist maður, altså gott líka metta alveg sko andhverfan sko við mig, hún bara, þú veist ég alveg bara þú veist, ef ég mætti ráða, þá myndi ég opna tíu staði, sko, ég var bara hlaupa á miljón kilómetra hraða en hún svona, þú veist, hún jangið, skilur, þú veist, við vinnum rosalega vel saman og það rosalega holt fyrir svona gauðra svo mig sem að bara þú veist, ég bara segi bara já öllu og ætla að sigra heiminn og að það sé lítil rödd líka móti sem svona, þú veist herru, ákveð minn, við skulum ekki alveg gera allt í einu, að það var alveg þannig, eftir fyrsta sumari sem við opnum upp á, hérna, upp á velli og eins og Mett var að segja það voru við eiginlega ekki með þetta staff og ég var eiginlega bara frá 4-4 svo þegar ég var að keira heim á Reykjanesbrautinni og var bara með hendur út og gluggann svo ég myndi ekki sofna sko, þannig að þetta var alveg svona maður kyrði sig alveg og sko ég er þannig að ég, ef ég þreyttur þá bara þú veist þá bara drekki mér að kaffi skilji, þú veist og ég upplýði það í fyrsta skipti að sko koma að líkamlegum sko kom að segja, svona þolmörkum í þreytu, því ég lenti bara í því að ég fekk svona, sem ég kalla hérna, Bell's Palsy, sem er svona andlislömun, svona tímabundin
Já,
nei Við fórum, fórum hérna til Tenerife í september, sérst eftir bara, við vorum bara herfið við eiginlega bókuðum dýrasta flugmann og dýrasta hótela þegar við vildum bara fara sko.
Mér var alveg sama, við bara að vísa hvort það átt allt smak
við vorum eiginlega bara ári eftir bara. Bara, djöfell var það dýrferð
En áttu það skilu?
Já, við vorum bæði þar við bara drullum okkur af þessu landi sko, og eftir þú veist, viku úti þá bara líka með minn bara fatta að það bara og þú ert bara núna fara að súpa segja því að sofa ekki sko.
Já, varst eiginlega ekkert búin að sofa allt þetta sömur.
Já, þannig að ég bara þú veist, vaknaði daginn og bara þú veist, þetta kemur yfirleitt út álagið eða öxulis þetta var svona pínu wake up call fyrir mig, herru.
Já.
Taktu minni skref í þessu skilur þú, eða þú vilt ná langt í ykkur þú veist ekki reyna að gera það á einu sumri skilur þú veist þannig að þetta svona þetta var góð leksi og maður var einhvern veginn bara svona horfði á þú veist, drókslega mikið svona dramatík en þetta var alveg bara þú veist, maður bara þótti meira vænt hlutin sem maður hafði skilur þú veist, að þetta hefði alveg getur eitthvað verra og maður var bara eitthvað svona váar, ég fórna þú veist, heilsunum minni fyrir að vakna á skerunum banar að skilja
og við erum líka ung að skilja það er svona að þú veist
þetta var alveg mjög óþægilegt og ég bara, þarna svaf ég ekki sko.
Mætti alltaf að tjekka á mér
ég hafði rosa mikla ágjur á honum sko. Og já, við vissum ekkert líka bara vorum á Tenerife og það var kannski ekki alveg besti staðurinn til að vera lamar
Er ekki verið íslenski lækna bara í fríi á tennir
Ég var bara eitthvað að reyna að segja þetta á spænsku á okkur læknavaktum og bara eitthvað En svo er líka eitt sem
að Lamadors Nei, Lamadors. I don't see
Nei, veist, Svo er líka bara svo pappi sagði mig Ég var fórum alltaf að ringi fóreldra minna úti bara eitthvað, ja, þetta er í gangi og mamma alveg bara fór í sko loftköstum sko svo að pappi bara, já, þú veist, fara samt og að ég ætlaði fyrst ekki að tjekka og ég hringdi læknir minn heima og hann sagði bara, já, þetta er þetta og þetta er ekkit hættulegt, þetta er bara óþægilegt og mamma alveg sko urlaðist að ég ætlaði ekki að fara til læknis svo sagði ég þetta við pappa og hann sagði bara, já, þú veist, hugsaði þetta bara þannig að, þú veist, fólki í kringu þeir kannski hrættara en þú og fór ég hugsa, já, metta, mamma, allir þarna dramatískustu í kringinu
allir hormónarnir
allir hormónarnir
þetta er samt alveg rétt, maður þarf að finna milliveg sko
já,
maður þarf að gera það
líka bara, þú veist, ég er miklu meira núna þú veist, eftir þetta, maður er einhvern veginn svona þetta er svona pínu sem maður hafa næstu í dái eða er það samt ekki
Nei, maður verður samt svona smeykur, eitthvað sem maður ekki vanur, maður vanur að hafa bara heilsu
já.
Þótt að gerist eitthvað svona pínu, þá verður það alltaf óþægilegt og veist ekki hvað þetta er
Já, maður bara einhvern veginn, þú veist, ég bara sagði við sjálfum, ég ætla að vera miklu duglegra að missa ekki svona hlutum, þú veist, hjá sín okkar, þú veist, ég ætla að mæta á jólaleikritið, ég ætla að ná öllum fótboltaæfingum, þú veist, ég vil vera til staðar því á að vera til staðar, ekki vera gaurinn sem að heldur og vera eitthvað David Goggins eða eitthvað, vakna þrjú og fara út að hlaupa og taka þúsund arbeir og eitthvað, þú veist, það ekki vænlegt svona til lengri tíma.
Þið eru að gera mig flott á hluti, sko, en það mun ekki standa á leggstinniðunum hérna tíu Mæka í
staðinn. Mæka í logoið.
Jó, Mæka logoið.
Já, þú mætti rögglega að vilja hafa það á.
Nei, alls ekki.
En það kemur ekki undir hvað þú stóðst marga vaktir.
Nei, ég er svona, já, hero we don't deserve, eitthvað.
En hérna, hvernig var á fjármagna staðinn svona til að byrja með?
Það gekk brösulega til að byrja með, en eins og ég sagði hann, þú veist, þetta var, við rauninni gerðum þetta allt úr ein vasa til að byrja með, þú veist, ég borgaði logoið, mækaði logoið bara úr ein vasa og bara, já, nú ég logoið, ég ekki með kennitölu en eitthvað, þannig að ég fór svona, reyna að lesa mig til, ok, hvernig getur maður fjármagna svona, þannig að ég fæ fund upp í Íslandsbanka og hérna, svona í minningunni þá einhvern veginn,
Kom ég ekki með þér?
Jú, ég held þá, við einhvern veginn svo löppum út
Og þetta var ókslega vandralega því þetta var bara eitthvað svona fyrirtækjasviði eitthvað.
Já, við bara tókum við það og bara á fyrirtækjasviði Við bara, herri, ég þetta viljum fyrir okkur að stað og sem er svona AK-skálar
Og ég Hann horfði bara á okkur
Já,
bara.
Þetta var svona eftir að þeim varum svona sjóari sem bara er bara guðmi góður bara, En já, það, við löppum út úr hérna bankanum ekki með neitt betra svar heldur en við fórum inn sko.
Hvað spurðu þeir lag? Getið þið lána okkur penning og við erum að flytja henni í skála?
Við vorum alveg bara þetta kostar ekkert mikinn penning og þú veist þetta er ekkert eitthvað
Við áttum ekki fastegna þessi tímar sem við erum yfirleitt sko það þarf að vera með veð í
Já, hann var að segja eitthvað alls konar svona hluti sem við skildum bara í líkina eitt sko
Þannig... Þetta er sko því að Já bara með sveittur í lóðanum en hérna, já, við sérst en ég meina, þú veist, þetta er bara partur af þessu skiljum, þú þarft einhvern veginn að vera tilbúin í það að gera þess sjálfana fíbli sko, alveg mjög oft á fyrstu metrunum sko.
Þú þarf bara að synda bara.
Já, en við erum þessi maður sem að, góði maður sem tók að móta okkur
hann það var eiginlega... við, en þetta var eitthvað strák sem ég þekkti líka
já. Smá feysa hann í dag
Já, já. Allir
Neymdrop allt sko
Hvað er fyrst líka á Íslandsbanka
Já, Arjón Banka veit ekki Nei, hérna, já En við vorum engu nær En þetta var
Það var líka COVID og þetta var
Já, ég meina það var engin að lána Þú veist, og það er eiginlega engin að lána Fyrir veitingarekstri, sko Það er engin að lesa eða googla mikið Til að sjá að veitingastæðir fara Kannski oftast á hausinn Þannig að En hérna, við vorum samt mjög heppin og ég held að það hafi nú kviknað út frá þessari pöntun í CrossFit Reykjavík að það var fyrsta skrefið að fá fjárfesta inn.
Já, við sem sagt, við opnum fyrsta staðin okkar á Hafnartorgi, annar 2020 og þá vorum við komin með tvo einstaklinga inn í fyrirtækið sem að hérna, koma inn með peninga. Og já, það þurfti nú ekkit eitthvað mikið og hérna, en þeir hjálpa okkur fullt og líka bara annar þeirra mjög sjóaður í þessum geira, þannig að við fengum hérna, já, lærðum fullt af honum sem að við erum ennþann dag í dag að nýta okkur og hérna, hann hjálpa okkur fullt og er ennþann dag í dag ofta að hjálpa okkur, sko, þannig að en við erum sem sagt, hvað, það var tveimur árum setna, eða þremur, þar sem að við náðum að hérna, kaupa það út úr fyrirtækinu, sem að var alltaf planið og þeir vissu það líka alveg og hérna, Þannig að já, við
En eins og, já, bara líka til að kannski að segja betur frá því þú veist, það er það má aldrei vera þú veist, flöskuhálsin þú veist, fjármagn, þú veist, það er endalasta fjármagn í heiminum, sko, þú veist, maður veit aldrei þú veist, ammaðin var jafnvel tilbúin að lána þær eða eitthvað skilur, þú veist, maður veit aldrei en við einhvern veginn bara föttum það með að við vinnuna sem vorum búin að leggja í þetta, þú veist, að til sætir að snúða og fara með þess að pantan og eitthvað, það var alveg mikið að gera en svona peningur kemur rosalega hægt inn í kassan þetta er bara tíu skallar þannig að þú veist, ef þú ætlar að gera þetta þá þarftu alltaf að leggja okkur smá pening út en þú veist, ef að hérna business model eða kostnar áallinn gengur upp þá bara ámar að kýla á það, þú veist, að því að ef þú ert tilbúin að leggja vinnuna og allt það, þá auðvitað ámar að gera það, og við vorum mjög náttúrulega heppin bara að fá þá inn þú veist, þetta var bara all hands on deck, þú veist, þetta var ekki mikill peningur, en þetta var rétt svo nóg til að þú veist, ég var bara að vinna eiginlega launalaust til að byrja með og þú veist, bara eiga nóg fyrir leigunni, sko.
En sjá hvað er standið núna.
Já.
Já. Þetta er, þú veist, við getum alveg ekki það, við erum alveg mjög stolt að þessu, þú veist, þetta er búið að vera rússi bara reið.
Já.
Og hérna, þú veist.
En talandi núna, þú veist, hvernig standið, þið eru núna með, þú veist, nokkra staði og starfsfólk og
já.
Þetta væntanlega faraða svolítið að rúlla.
Já,
já,
það gerir það, en þú veist, glansin er alveg farin af þessu, sko, þetta er bara rekstur, skiljið, þú veist, þetta er bara vinnan okkar.
Ég held að líka fólk, sko, átti sér líka ekki á því að hérna, að því að við fáum alveg, við má alveg fengið einhverja svona spurningar, þú veist, bara hvernig, þú veist, byrja maður að gera eitthvað svona og hvernig er það og eitthvað, að, þú veist, það er eiginlega, lang mesta vinnan þó að sé líka auðvitað sturlu vinna bara í fyrsta lagi bara koma með hugmynd og stopna fyrirtæki og allt sem að tengist því og eins og kannski hjá okkur að því við erum í veitingagerunum að afla sér allar þessar upplýsingar sem að hefur verið dálítið mikið ágamegin með öll þessi leyfi og allt sem að maður þarf að fá og alls konar svona hlutir að þá er samt sko mesta vinnan við allt svona er að bara halda þessu gangandi þú veist, það er þú veist, ég held að fólk átti sér ekki á því hvað hérna, og ég mani mitt bara þegar við vorum að opna upp á Keflavík að bara, maður var svo búin á því að undirbúið þetta allt saman og svo var maður bara, ok, við ætlum að opna morgun og þá bara, þá byrjar þetta þá byrjar vinnan, sko að halda öllu opnu og allt á hreinu og allt, að þú veist, allt sé til og þetta er bara
við erum alltaf, við erum að gleyma líka þú veist, við opnum upp á velli við, sko, þetta er bara er ekki skrýta að við hefum kert okkur út sko, við erum alltaf að við fluttum á sama tíma
já, þetta var
hræðilegt og opnum sjömar. Annan stað sem já. Að við hérna stofnum sem að er á Hafnandur Gallery, í matöllinni þar og þú veist, maður bara þú veist, hvað maður að hugsa, þú veist, maður bara djúðlega er maður rugglaður að bara já, gerum þetta,
þetta gerum þetta, gerum þetta. Þetta er allt þér að kenna, þú vilt að gera þetta.
Já, en þú veist, svo er maður bara ok, þú veist, já, þetta ár var bara crazy.
Já, þetta var.
En svo man ég líka þegar kvöldi ánum opnum upp á velli, þú veist, svo metri að segja, maður er bara sveittur, bara hvað, það er bara shit, maður erum að gleyma þetta þar að vera til fyrir morgundaginn og þetta og þú veist, það gleymast oft svona litli hlutir, komum heim og Viktor var í pössunum mömmuðinni og mamma er bara, já, þú veist, hvernig er opnum á morgun? Ætlum að opna fjögur það þurfið þið ekki að fara að sofa, þú veist, á klukkan 11:30, sko, sem að bara fara að sofa í 2 tíma og aftur í gang, sko en já þetta er mjög skemmtilegt en eins og ég hef oft sagt við marga þú veist, það er ekkert mál að stopna eitthvað og þú veist, að opna eitthvað en aðal vesen er að halda svo gangandi sko, það gera þetta 365 árunni og
já, og bara vera með metnað fyrir eða þú veist, það er alveg metnaðurinn kemur og fer, sko það er alveg
já,
ég held að það sé bara mjög skiljanlegt,
sko
stundum nenni ekki að gera neitt, þú veist, stundum nenni ekki að vinnuna og ég bara eitthvað
skiljaðu vel, sko
já.
Eða þið líka ringið ykkur ekki í lasin, sko
nei
þið geta ekki ringt í vin og bara herðu
það er EHF ekkert alveg halvutis frí
nei, já, það er nefnilega hann, sko það er engin svartir bomberjakkar fyrir þig, sko, og því rekstir, sko.
En í dag, þá bara allt í blúsinni gangi, þú ert ólétt með það?
Já, við eigum von á öðru barni núna, loksin 6 árum setna.
Við erum búin að reyna og reyna og reyna.
Nei, þú ert búin að reyna.
Já, ég er búin að reyna. Nei, þetta var einhvern veginn, var þetta ekki bara svolítið einhvern veginn, bara tímapunkturinn?
Jú, ég myndi alveg halda það. Það var, hérna, við vorum náttúrulega alveg smá ung þegar að hérna Vittusson kemur og hann var náttúrulega hann var ekkit planaður þannig við vorum bara búin að vera saman í hvað, ég veit ekki einu svona næstu því ár þegar að hann þegar ég verð ólétt.
Þú var samt búin að plana þetta, þú ert alltaf að segja þetta.
Já, ég veit að ég ætti alltaf að verða
þetta var í Excel-skjalinu.
Já, svona mamma kom upp um mig þar sko þegar hún sagði að ég hef alltaf sagt að mér langaði að verða mamma 23 ára og Ég var 23 ára hana desember 2017 og hann kom 4. janúar 2018. Ég var sett með þess að 20. desember 2017.
Verður samtaka í þessu? Ég 23 þegar ég verð ólétt á mínum og hann kemur, já. Hann reyndar í mars.
Ég man sár. Eftir, þið voru á sama tíma ekki upp á
spilinu? Við erum janúar, ég með minni í mars.
Já, já. Ok.
Þannig að við, hérna, við varum minns í þessu.
Já. Já, þetta var, hérna, já, samt einhvern veginn sáum við aldrei fyrir okkur að það myndi vera svona langt á milli hjá okkur. Við ætlum alltaf að hafa kannski svona 2-3 ár á milli, barnan okkar, en við hérna svo náttúrulega bara gerist þetta allt og maður er ekki alveg að sjá fyrir sér hérna að eiga hana barn og nýtt allt saman og svo náttúrulega bara held ég, já.
En ég myndi líka bara segja að, þú veist, að við höfum oft fengið þessa spurningu bara, þú veist, þegar við vorum að byrja bara að, þú veist, þið vorum með lítið barn og heimili, þú veist, hvernig þorðu þessu þú veist, jú, það er pínu áætt að, þú veist, bara að þú veist að borga af íbúðinu og eitthvað svona allt það, en ég held að, þú veist fyrir mig allan að var hvatin að gera eitthvað, var
fyrir hann.
Viktor, þú veist, maður svona bara, ég vill gera hann stoltan, skilji, þú veist, það var einhvern veginn svona aðal hvatin fyrir mig allan, sko.
Já. Líka bara hann í leikskólanum og núna bara skólanum, bara ég og Mæka.
Já.
Og
já. Já, ég held að sé alveg svona, þú veist, svo ég er alinn upp við að hérna, að eiga foreldri í eigin rekstri og hérna, og á tímabili voru það bæði mamma og pappi, sko, og þannig að ég svona er alveg vönusu og, já.
Stofnaði mamma og pappi ekki fyrstu fatarhinsun á Íslandi?
Jú.
Mamma henni hefur eiginlega ekki tætt í fatarhinsun?
Nei.
Hún þrýfur alveg ennþá af okkur.
Hún er daldið svona mikið, hérna, til dæmis þess að í síðustu vikumastu þegar ég kom heim og ég var að fara eitthvað, fór inn í þvottahús og eitthvað og hérna var að fara að setja í vél og þá var allt óhreinatöði tómt og ég bara, veistu, mér brá svo mikið en ég bara hvað var eitthvað að koma hérna og bara tæma óhreinatöði og ég bara hringdi strax í mömmu bara hvað, hérna þá hefur hún eitthvað bara verið út að labba eða eitthvað, hún á heima bara í næstu götu, sko og það var opið af því að ég var bara að sækja Viktor svona leikskólan og hérna og hún bara, já, það hefði nú bara hver sem er geta labbað inn, ég bara, já, ok, en þú komst bara hérna og tæmdir óhreinatöði, bara, þú
veist. Það er svolítið svona færisk stemning kemur okkur, það er aldrei læst og...
Jú, ok, það er
víst. Það er alltaf læst og það eru öryggismyndalar.
Já, það er kerfi og nákvæmast.
Það er alveg ekki rottal hundan okkar.
Já, gildrur.
Já. Nei, það er, já, þú veist, við erum mjög mikið, ég er búin að fá mjög mikið frá pappina Mettu að, hérna, einmitt, passa þetta, við erum ekki að reyna að vinna og mikið og missa af ýmsu, hann er alltaf bara...
Að því að hann gera það kannski.
Já, þú veist, það er meina, það er bara, er svolítið þannig.
Já, en mér finnst við alveg, þú veist, búin að vera mjög dugleg þegar kemur að því og við erum alveg, þú veist, jú, auðvitað, oftast fyrir þetta þá kannski út í það að hérna, ég er þá kannski aðeins meira heima með hann á meðan Ági er hérna, hérna, því hann er bara virkilega ofvirkur maður og hann finnst ekki þægilegt að hérna, vera mikið heima og ég er ofbáslega heimakær manneskja og mér finnst ekkert betur en að vera
hvað maður að gera heima,
heima. og sonur okkar fær það alveg smá frá mér, sko. Ég held líka bara stundum er að bara, þú veist, að því hann er rosa mikið á vappinu með okkur líka, að hann er bara stundum bara, getur við bara verið heima og hérna, þannig að það er alveg, þú veist, að því að vera í rekstri og hérna og eins og svona með einhverja staði sem að það er bara opið og það þarf að redda hinn og þessu og þannig að veist, oftast eru helgana þannig að Ági þarf að fara og redda einhverju, þú veist, það vantar kannski þetta þarna og einhverju upp á völl og hérna, þannig að, já, en við erum líka alveg duglega að skipta, þú veist, og svo á bara Ági sín moment með Viktori eða sína tíma, þú veist þessu að bara þeir fara ofta saman á fótboltæfingar og eitthvað svona
Já,
þú veist, ég held alveg að sumar mömmur á leikskólanum og sem fara með börn sinni fótboltæfingar haldi að ég sé bara ekkert bara innin einu sem tengist Viktor svo
sko.
Það er bara svona Já,
þetta er einmitt, þetta er svolítið svona flókið að koma þessu fyrir, þetta tók smá tíma hjá okkur að koma fyrir, þú veist, einmitt, leggin vinnuna fyrir fyrirtæki, passa allt sér upp á tíu þar, svo þarf þetta að passa þú veist, heimili sér upp á tíu, sem er alls ekki alltaf, þú veist, bara það oft mjög óhreint í vaskinum og okkur svona.
Mm-hmm.
En þú veist, að bara passa að koma þessu öllin, þú veist, það eru bara ákveðið margi klukktímar í sólaring, erum að þarf að passa vinnan sílagi heimilið og áhugamólina, því að þú veist, áhugamólin eru náttúrulega bara til þess að hreinsa á þér hausinn, svo geti gert þetta allt saman aftur á morgun, skiljið, þú veist. Já. Að ég allan að horfa á þannig, ég þarf útrásuna, sko, þó ég sé búin að vera að gera 200 skálar í daginn, það þarf ég bara stundum bara, ég ætla bara að fara í padel eða fótboltæfi, það bara hlaupa og öskra og bara, þú veist,
já,
gera eitthvað sko.
Mér finnst þú alveg mjög duglegur þegar kemur á því, ég,
öskra bara mig
talað það, ég þarf að vera aðeins duglegri þegar kemur að eitthvað svona, þú veist, að gera bara eitthvað fyrir sjálfa mig og þá bara að kannski fara í heitt baði eða sturtu eða eitthvað á kvöldin, eitthvað svona auka, þú veist, ég er ekki skítum mannesk, ég er ekki að segja, ekki að segja það, ég er bara að segja
við smúlum hann of
ágæðar bara halda á mér inn í sturtuna, svo ég, nei, bara svona að því ég finn það ef ég geri stundum eitthvað og fer bara út af heimilinu og aðeins kannski bara í burtu frá því öllu að þá er maður miklu meira tilbúin í að hérna, svona, já vera game í næsta dag, en það er alveg þú veist, við þurfum alveg að finna eitthvað takt í því þegar að það er að þú veist, það er að koma annað batn og hérna, ég hef alveg fundið mikið fyrir því núna á þessari meðgöngu að þetta er bara himinn og haf að vera með bara heimili og hérna í okkar tilfelli bara fyrirtæki og hérna, og ég er náttúrulega líka bara í annari vinnu og með batn og já. Og svo er hún búin að láta mjög mikið fyrir sér fara í hérna á þessir meðgöngu, þannig að þetta er svona búið að vera smá erfitt síðustu vikur, en
það er kannski, ég meina góða sögu sem gerast bara í síðustu viku
okay.
að hérna þá sem sagt, það var svona einn af þessu dögum, þú veist föstudagar á Mækæ eru bara oft bara eitthvað svona, bara hell svo bara, þú veist, maður er bara kemur heim eftir svona dag og maður er bara hvað árir bara. En það var sem sagt síðasta föstudag fyrir viku síðan.
Já, ætla bara að segja það.
Þá hérna, sem sagt, þá vantaði upp á völl og ég fer upp á völl. Nei, ég sem sagt byrjaði að dæna því ég fónur að Hafnatorg af því að það var eitt þar sem ég þurfti að sækja, kom svo við í Smáralind og fór þaðan upp á völl. Þannig ég fór bara niður í miðbæ og þaðan til Keflavíkur og þetta var svona klukkan 3 nóttina, sko. Og ég er upp á velli og svo kem ég bæinn og þá er alveg risa pöntun á Mæka, alveg 150 skálar eða eitthvað, sem sagt eitthvað fyrirtæki pöntun og ég og Krissi bróður minn sem er verslunastjóri í Smáralind, við vorum bara á miljón og við að rífast eitthvað, þú gerði það svona þú gerði það, við vorum alveg bara eins og 100 köttur, svo var ég bara vissi að ég myndi losna klukkan 1 og ég var bara djöfull ætla ég heima að leggja mig.
En líka bara morgunin byrjaði ekki rosalega vel hjá mér.
Já, og sérst, ég kem heim hann í milli tíðinni reyndar og þá er Metta bara grátandi inn í rúmi, læst í hnénu eða eitthva, bara þú veist, það var eitthvað í gangi og ég er eitthvað bara að halda henni fram, fór að googla að bá hún, fá parasetamol og eitthvað, þú veist, reddu því og ég sagði Metta, ég þarf bara að fara, þú veist, það er þessi pöntun, dreif mig með Viktor á leikskólan. Og Metta bara, já, ég kem með, ég bara, Metta, þú ert ekki farin eitt, þú getur ekki staðið. Það var svona pínu rifildi í gangi hana og hún eiginlega í fílu að ég skildi hann eftir.
Gæst það ekki labbað?
Já, og svo ringi ég hana á hérna FaceTime, hvað hann rétt fyrir eitt og þú segir eitthvað, já, þú veist samt að þessi stelpa kemur aðeins seinna í dag, hún kemur klóð 3 og ég var svo pirraður, já, bara...
Þá varst þú líka búin að senda Krissa í eitthvað verkefni hana.
Og þá segir hún mig, já, ég kem bara eitthvað, nei, Metta, þú verður bara heima, skilju. Hún bara, jú, ég bara kem. Ég eiginlega bara skelli á hana. Svo er hún bara mætt. Já, svo er hún bara mætt upp í Smáralind. Þetta er tímutu, bara tók bara leigubíl Lappaði inn eins og Snoop Dogg bara hérna eitthvað fáralegsta göngulega sem ég séð.
Hvernig það lestu leigubílstjóra að koma inn og halda það út?
Nei, svona ég var farin að geta stigið í löppina og hérna
ef ég sé hann svona fjarska þú er aldrei að vera eitthvað nórn svona dró svona löppin eitthvað eftir sér.
Já, þetta er líka svona eitt af því sem er smá erfitt ef maður er með svo, sitt eigið að þarna til dæmis bara þú varst svo búin á því og ég sá bara og ég hugsa bara guð mig góður þetta er bara eins og ef maður myndi hugsa maður að koma heim þú veist og það er allt í rúst sko þannig að ég vissi bara þú veist að það var eiginlega allt á haus þannig að ég bara, ég þarf að fara að redda þessu
en svo var þetta allir en svo erum við fyndi við þetta, svo komum við heim og það er bara, þá erum við bara eins og Dóra í Nemo, við erum bara að gleyma þessu þessu erum bara veist, erum bara alveg eins og ekkit að ískorist og það er held ég ástæð fyrir að þetta getur gengið því að þetta er stundum eins og í ykkur svona kokkamynd, það er allir eitthvað svona láta hvern annan heyra á eitthvað svo bara gleymast það bara sko.
Já,
en það held ég verður bara að vera.
Já, þú veist, við erum mjög ósámála oft bara hvernig bara við setjum bananann onn á skálinu sko, þannig að það er alveg þú veist, mér finnst ég til að mér skera það miklu betur en áki
sko,
og ég geri það miklu betur en hann.
Bæði, Metta og Krissi bróður minn halda því fram að þessu miklu betur en ég þessu
ég er mun betri
en þau báðir. Ég er elsta starfsmann í fyrirtækinu, sérstna lengstu starfsæðin.
Ég vil bara fá mynd.
Ég var bara að segja mynd. Við
þurfum
bara
að dæma
þetta. Við þurfum eiginlega að dæma emitt, við höfum alveg sagt þetta, við þurfum að fara í svona smá keppni, bara hver gerir fallöfskóluna og hérna
Flotta kaffið.
Nei, ekki kaffið, þú mátt eða það. Og hver er hérna fljótastur að gera skál?
Æ, ég er lang fljótastur.
Nei, ég, hann náttúrulega heldur það.
Ég býð spennt að þér eftir þess að kemni. En eitt í þessu sem ég vil vita.
Já.
Nútrabúletin. Er hann kominn í, þú veist, bara glerkast?
Hann er á þjóðmunasafninu.
Já.
Nei, hérna.
Hann bara hérna, sprakk hann ekki?
Já.
Ég man eftir þessu, þið settu þetta Instagram
já, ég held að hann hafi gert það sko.
Og það var
gert
það fyrr
já, þá þurftu við bara að loka Mæka í náttúrulega
ef það er einhverjum hlusta með hérna, Nútribúlit umboðið, þá hérna, er Metta til í samstarf
en þið erum við fyllt spennandi á döfunni, eða ekki?
Jú, við erum hérna bæði hjá Mæka og persónulega bara það er að koma nýtt badn
það er að koma nýtt badn og ég er faðirinn
þú ert faðirinn
my
god
baby.
Baby
já það er að koma hérna lítil stúlka í apríl og já
þú veist þessu að segja eitthvað sem
allt ekki segja nei ég bara veit
70 ekki 70 manns búið að segja á rílið þetta á Instagram
já
Já, endilega að tjekka því, ég er ekki mjög skoða, það er mjög skemmtilegt.
Myndbanda mér grenjað í brekkunni ef einhver vill svo fullvaksta kallmann grenja.
Já, ég meir þess að þú veist, þú varst miklu verri í myndbandir,
þessi
kvartað rosa mikið út,
líka sko. Líka bara, ef þeir sem er hlusta og vil láta renna af sér eins hratt og þeir geta á þjótið, láti eitthvað segja við ykkur að þessi badna á leiðinni.
Já,
í brekkunni á sunnudi.
Já.
Ég þurft alveg sko að ég tek hana, ólittupróf á laugardegi því ég er sko bara í vinnuferð hérna með TIX með þessu og ágeir heima og hann ákveði síðan að koma á sunnudeginum af því þá er maður svona eila búin að vinna alltaf vinnuna sko og það átti að vera bara þú veist dagurinn sem við værum að fara detta í þá sko og hérna og ég var
sant, sko.
Já, þú, þetta gerði þú það en ég var orðin of sein og mér svona datt þetta náttúrulega alveg smá í hug og hérna ákvað að taka ólittupróf og hérna, ég gat ekki ímynda mér að segja ákvað þetta bara í gegnum síman eða þú veist, þannig að ég svona tekið þetta mjög snemma á löða þetta smátni og hérna og býð svo eftir að hann kemur og þetta var alveg hann náttúrulega kemur á sunnudegi bara ótrúlega ferskur og blindfullur allan daginn.
Ég var ekki blindfullur.
Jó, þú varst víst blindfullur
og
þú veist, ég eitthvað að þykjast vera að fá mér og hérna já, þetta var alveg
sagði þetta eins og ég var bara með landa í kókflöskum
og spræta hún varst alveg í því ákki þennan dag.
Hér tölum við bara íslensk ákki
já. Fjóti, sko.
Já, ég er að segja það
já Þannig þetta var alveg skemmtilegt að
já, það er mjög
eftirmeyrið að tala.
En það er líka eitthvað döfunni á bleikabanninu, eða ekki?
Jú, það er hérna loksins erum við að fara að koma með batnaskálar á matsel.
Sko, svo spennandi.
Já.
Já.
Þetta er alveg, ég ætla bara að fá að segja hlustendum það að ég búin að hérna berjast fyrir þessu alveg mjög lengi og ég veit ekki af hverju maður minn er svona óbóðslega mikið að var svona mikið
Lítið að börnum sem vesla hjá
Nei, nefnilega ekki að þetta er hérna þú veist, það eru mjög margir búin að tala um þetta og hérna og spyrja út í þetta og hérna, en við vildum gera þetta alveg almennlega ef við ætlum að gera þetta og vera með þú veist, litlar bleikar skálar og alls konan svona og það er bara ótrúlega mikil tími sem að fer í það að gera þetta allt sem hann að hérna búa til umbúðir og gera hitt og þetta þannig að þær eru á leiðinni þær til okkar
þær eru í Belgíu eitthvað stær núna
já.
Við erum ekki hvar það er að þær eru á leiðinni
þær eru heimsreisu
þær eru tilbúnar og hérna vonandi verði það svona í já. Februar sem við getum byrjað að setja barnaskálar á matsel
ég ætla líka bara að setja smá pressa sjálfum við ætlum líka samhlega því að byrja með búst
sérst
Asai búst
og já.
Þannig að við ætlum aðeins að
ok, þetta bara aftur
yes. Það, veist, við erum búin að vera svona ok, við viljum aðeins stækka, veist, bæta við okkur blómum og gera það alveg veist.
Já, við vorum alveg búin að ákveða það þegar við vorum komin með bara skálarnar og allt það bara,
á lás,
bara. Algjörlega á lás að hérna að þá myndum við mögulega að fara út í eitthvað aðeins meira sem að myndi samt ekki hæja á afgreiðslunni og okkur þannig að því að það er svona það sem við stöndum alveg mjög mikið fyrir er að við viljum vera með mjög hraða afgreiðslu og hérna þannig að við erum búin að vera í smá tíma að reyna að setja upp þannig eins og búst að hérna við verum samt fljóta afgreiða
Já, við erum búin að eyða örgla ári núna í það að finna út bara hvernig getur já. Haft þetta svipað, þetta sé bara
hröðafgreiðsla
Já, mm-hmm. að við þurfum ekki að vera hérna, að gera og græja fyrir eitt stykki búst á hérna, þannig að þetta mun ekkit vera alveg heill matsett við erum bara hugsa að hafa svona eina til tvær tegundir af
ekki vera
ekki
að lítið úr þessu
nei, alls
ekki við erum klálega auglýsa þetta döðlur þegar þetta kemur sko verða fyrstar við komum í taste-test
við þurfum að gera eitthvað svo leis
ykkur bóði
sko ykkar diggasti aðdóndi er hérna einn fjagra ára sem getur ekki beðið þetta og sína ein litlu
mækvæð
svo getur þetta að byrja að safna þeim
já, ég hlakka mest til að missa þetta svo krútlegt ég er bara svona að hafa svona litlar skálar mista voða
maður gera barnaboks
Já
Þarna byrjar alveg það Alltaf fleigir
það Nú fyrir heima að kúkla
Mækæ bóksið
Megi ekki gefa honum svona hugmyndir sko,
Einhver lítið sætt svona dót með
já.
Sem tengist
Þetta er samt smást
Ég er í alveg að fara að tjekka þessu En ég, já Við tölum um þetta í næsta podcasti Ég geti að setja inn í allt kvöld
Já, en allavega þetta er Allir sem að hérna eru búin að vera að pæla í þessu og spyrja okkur að við fáum mjög margar spurningar út í þetta, bæði bara hérna náttúrulega fyrstalega fólk sem er með börn og svo náttúrulega er alveg næs að geta fengið sér þetta stundum bara svona aðeins minni skamta því að þetta er alveg máltíð ein svona skál sko þannig að þetta, ég held þetta muni vera mjög
Já, geggja svona millimál sko
Já
Ég með eina spurningu.
Já.
Hver er uppáhalds skálin ykkar?
Sko.
Næsta spurning. Ég flakka svolítið á milli. Ég örugglega búin að borða eina á dag í svona 3 ár. Ég ekki tjóka. Ég hef nánast ekki mist út dag nema bara því að þau finna til útlanda. En mér finnst, ég er mjög hrifin að núna sem að mér finnst ekki að náð almennlegu flugi. Það er fáralega gott fyrir þá sem elska hnitsmjör að þá setji bara eins og ég sé að gera líf skálina sem sérst granóla, banani, bláber, hnitsmjör og svona saltkaramlu kókos og ég bæti ona döðlum og svona muldnum heslinindum og muldnum heslinindar með hnitsmjörnu þetta er svona eins og hnetutoppurinn hérna Vindu hvað ég sé þetta er fáralega gott
En við erum líka komin með núna á matsel nýja skál sem að heitir Freyr sem að er Ági, Ágúst Freyr.
Já, já,
já,
þetta er ég.
Já.
Hún er rosalega góð.
Já, og já. Þá erum við að blanda saman hérna því að við erum alveg, það er fullt af fólki sem að er að fá sér sko annarkort örnu sem að er sem sagt, skálin sem er með gríska jógúrtina á, sem er uppáhaldsskálin mín og hérna, já, og bæta við hnetusmjöri eða bæta við smá grísku jógurti á Freyju. Þannig að við fórum alveg að sjá að fólk er greinlega að fíla þetta kombo saman, sko. Og hérna, þannig að við ákveðum að búa til skál sem er með, hérna, topping sem er grískjógurt, hnetusmjör og muldnar, ég man aldrei hvernig var,
hæslinetur,
veist það.
Mettast kannast ekki segja hæslinetur og bodylotion. Nú veit alheimur það.
En já, þetta er mjög gott og við ákveðum að hérna, þetta var bara svona pop-up skál og hún varð ekkit eitthvað, hún flaug ekki upp þegar við vorum með hana í pop-up en við ákveðum samt bara setja hana á matsela því að þetta er alveg þetta er mjög gott kombo greinlega en ég hérna ég er náttúrulega ábyggilega mesti hræsnari Íslands að því að ég borða ekki hnetusmjör.
Ha?
Nei. Og ég hef aldrei gert og mun aldrei gera og fæ ég eiginlega bara svona gubbuna upp í mig sko þegar ég þarf að vinna með hnetusmjör sem að fólk er eiginlega bara svona
sjokkar
í nettu sjokki þegar sko, ég segja.
Sko nú verði ég eiginlega því að mástu ég sendi þér því að skilaboð.
Já.
Með hnetusmjör og gott hjá okkur.
Já.
Ég sendi þér skilaboð og þú já. Segir ég við hnetusmjör vont.
Já.
Ég held að vera að ljúga mér.
Nei, ég er bara ég er mjög svona ég fæta greinlega frá föður mínum af því við erum eins með þetta að við viljum ekki hnetur í matinn okkar og neitt svona, ég bara vil ekki mér setja bara eitthvað, ég get alveg borðað, þú veist hnetur svona eintómar eitthvað í ykkur svona já, pokað eitthvað, en bara, ég fæ alveg bara klíuna með hnetusmjör sko.
Það er samt, það sem er góða við mækæ, nú er ég ekki hérna hlutlaus í þessu en ég veit ekki hvað ég búin að borða margar skál í bíl á leiðin eitthvert. Þetta er svo fullkomin matur eða þú ert að flýta þér og já. Þarft bara að koma einhverju unn í þig og ef þú virkilega spáir í toppingsónu sem við erum með þá tikkar þetta í öll boxi svo, þú veist, öll hráfnin innihaldarunni prótein, fitu, kolvetni, trefjar þú veist, allt þetta svo þarft og þú veist, þetta er oft þú veist, þú getur alveg gert þetta nammi, þú veist, þú getur sett dökkt súkulega, hvít súkulega, þú getur alveg gert það þú getur líka að fara í hináttina og það er að sem er fyrst beauty við þennan rétt, þú veist, þú getur verið súkulega holt, svo getur þetta verið meira svona spari eitthvað.
Já, svona setja hvít súkulega og karamel súkulega, dökka súkulega okkar er okay. Tiltölulega holt eða það mjög dökkt, 75%
súkulega, þú veist, googlið það, það er bara, þú veist, það er bara, okay, það er bara okay. Rálegt bara, þú veist, að borða súkulega, þú veist, svona hreint súkulega.
Já, já.
Og við erum líka bara með dýrasta súkulega sem þú færð, þú veist, já. Við erum ekkit eitthvað, þú veist, við gætum alveg haft þetta sem eitthvað svona bræðarefs nammi, ef við viljum frekar hafa hráefnin góð og þá kostaði bara aðeins meira
mm-hmm. Það er viljum, bara gæði í þessu.
Já, þú veist, já. Við viljum það frekar því að það skiptir okkur máli einmitt að þú veist að fólk sem að versla við okkur sé bara veist, að, það veit að hverja það kemur og ég held að það sé ástæð fyrir að við fáum fólk til að koma aftur sko. Mm-hmm.
Er ekki líka granóla eitthvað án viðbætt sigurs?
Jú, það er það og það er einmitt eitt af því sem við erum svona að velja og hafna, það er alveg til annað granóla sem að er einmitt granóla sem við byrjum með þegar við bara bæði vissum ekki betur og vissum ekki svona hvað var í bóði að þarna erum við að velja bara granóla því að við viljum með þetta reyna að hafa skálanar eins hollar og hægt er en samt, þú veist, þess að þegar við byrjum þá vorum við mástu, bara með dökkt súkulega, þú veist mm. Og bara eitthvað svona sem að var bara ofbáslega holt við vorum rosa mikið en hérna en í dag erum við með svona breiðara úrval af toppings sem að þú veist að því það er alveg kannski helgar eða eitthvað að leifa krakkunum að fá smá hvítsúkulega eða karamellusúkulega eða eitthvað þannig að ég er mikill aðdóndi að hvítu og karamellu sko í dag fæ er skáli mín stórfurðuleg sem ég fæ mér. Ég náttúrulega búin að fá oft ógeð af þessu, sko. En ég set bara smá assa í grunn Þetta er, þú veist, það getur enginn gert þessa skála nema ég og ég búin að reyna að fá ákveð til að hoppa fyrir mig stundum og ná í þetta fyrir mig hann kann ekki að gera það svo ég vil hafa þetta
Bananinn er ekki rétt skorinn
Nei, en hérna, þetta er bara helmingur acai og helmingur grísjógúrt jarðaber, hvítt súkulega og karamell súkulega þetta er bara eitthvað svona sem ég gæti lifað á þessu sko mér finnst þetta svo gott, mjög einfalt en
Nei, það
mjög gott
ekki...
og staffið okkar alveg þólir mig ekki þegar ég kem og ég tek alltaf svona smá úr einhverju skál og það þarf skálin sem ég tek af þarf alltaf að fara af sig sko, þarf að fara á bakvið
hún þarf bara aðeins að fara af sig
Nei.
þarf að fara hún
þarf að fara bakvið svo að staffið sörfi ekki skál sem að vantar kannski
halvan grunni
já
svo marg hérna mörg orðatiltæki hérna sem var flogið í lýsingun hjöður sem að ég bara hugsa bara
Ertu ekki fílaði?
En svo Freyr fór ekkert á flug þá fór ég bara að hugsa bara eitthvað já, hún hefði verið bara eitthvað
Hún var svona ekkert rosalega vinsæl Freyr
Hún bara flög
Barnaskalunar munur samt gera það
Já, það munur fljóð
Ég vona það, því ég er búin að berjast svo fyrir þannig ég vona
Mér finnst þetta alltaf að líka sorglegt og brýtur eiginlega einmir hérta þegar að einmitt þegar fólk kemur börnin sín og það vil fá eitthvað og þú veist, við erum ekki alveg að fara að kaupa hérna sex skálar eða eitthvað bara hérna, þú veist
Já.
Og það er maður bara, ok, þú veist, maður væri til að geta,
Já, þetta er alveg þú veist,
konanir ykkar eru flestir foreldrar
Já.
Ég líka fíla ekki að þetta vera að deila skálinu
Nei
Þið sko rákust nú á þessu sköllin og hann sko ræðra sko við sérst að deila mæki og rækkel og hann sér bara að skalla hvort ræðra og vorum bara að segja sama
Ég er sko, alveg sammála
Ég verð sem á pyrru sko, ef ég er að koma með skál og heyra vill það því hún vill fá það sem er ofan á
Já
og svo hún vil fá mikið sem er ofan á Ég er alltaf hægt hvernig þið eitist borðar skálinar en það raut spjald sko
Hvað, borðar er fyrst það sem er ofan á?
Nei, Nei ég sko reyna að borða það fyrst acai þannig undir
Fyrst?
Já, eða sérst ég reyna að taka svona helmingina þannig eigi helmingin eftir með öllu gumsinu okay. Nefn að dótti mín vill borða fyrst mikið gums
Já
og ég var pyrruð að hún var að taka frá
ég fatt alveg svona, ég er alveg líka svona með ákveðin mat svona þú veist, það er alveg plan þegar ég er að fara að borða það sko. Ég veit alveg hvernig
þetta er bara sérimóni
sko, það sem að þú ert að lýsa fyrir mér er eins og bara þegar þú ert að klæða eftir sund og fer bara fyrst í sokkan
svo ég hætti þetta svona áður og þú ferði í bóð
en ég líka sko þegar ég sagði frá sem fyrst hérna í podcastinu sko Andri eiginlega bara slökkt á mig Hún bara, ok, og
Já, þetta er bara rauðspjald
Já
En prófaðu þetta?
Nei
Já, þetta er áhugavert Maður heyrir alls konu og ég líka Það er eiginlega ekkert sem að kemur hann óvart heldur líka þegar fólk er að breyta og eitthvað svona
mm-hmm.
En þetta er mest upp á flugvelli þú veist, trúi mér Þið sjáuð bara, þið þurfti ekkert að prófa bara að standa bara upp á flugvill og bara fylgjast með fólki að því að sko, það er ótrúlegt sko ég þengi fólk sem er beðið með að hella gemjólki við skálinu sína
Já, ég, mjög fyrðulega
og ég bara horfða þess að manneski og ég bara nei, bara ætla ekki að gera þú veist,
ég á þetta fyrirtæki
Já, ég bara, en þú veist, það er alls konar og þú veist, en það er líka bara við ákveðum þetta bara fyrir löngu, bara skálinar eiga bara að vera svona, þú veist,
Já.
Fólk var bara í hálftíma að panta og þú veist, við vorum bara, herri
Já,
bara svona.
Við ákveðum þá að hafa matsel með tilbúnum skálum þar sem að auðvitað er ekkert mál að breyta og bæta hjá okkur
En gaman að segja fyrir því að matselin var búin til kvöldi ánum og opnum hafnadrúgi
Já, klukkan sko
11 bara um kvöldi
Já
sko. Þessi var þetta mango tango
Já, sko alveg búin til og við, svo voru bara þurfum ekki kannski eina aðra skál á matselinu eða eitthvað svo laus Og þá var hún bara eitthvað, já.
Skemmtilegt.
Já.
Við veitum ekki hvað erum að gera.
Nei, augljóslega ekki, þið veitum ekkert hvað erum að gera.
Þarna kemur impostasyndrómi.
Já, já.
Nákvæmlega.
En herðu, bara takk aðeinslega fyrir að koma til okkar og dela þessu með okkur.
Já, bara takk fyrir okkur. Takk
við býðum spennt eftir barnaskólanum.
Já, ég fer út til Belgíu og
sækja
þér.
Bara endilega. Alla status strax á morgun.
Er ekki eitthvað að trakkinga á þessu? Þetta er eins og þess að hlýtur eru að búin. Við
erum eitthvað að finna út til þessu.
En já, takk fyrir kominu.
Já, takk fyrir okkur.
En við kveðjum úr Nóa Sirius Studio podcastaðarinnar.